Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin Lazar, alături de mine este...
Nimeni altul decât Sergiu Motreanu.
Exact, și la butoane, Ioana, care ne face să sunăm mult mai bine decât sunăm noi în realitate.
Da, mulțumim.
Bun. Mulțumim. Și suntem la următorul episod, numărul 148, dacă mi-am notat eu corect pe aici, în care o să vorbim despre ce s-a întâmplat mai departe după moartea lui Severus. Dar evident, pentru că nu putem să începem chiar așa din primul minut, că na, știi cum e, până se pune lumea la, pe scaune, își ia popcorn, își ia un suc, stă la coadă, mai, na, trebuie și un pic de reclame. Așa că începem cu chestiile mai puțin interesante, de exemplu erată, că avem erată, dar de fapt nu, hai să începem cu niște lucruri interesante. În primul rând, unde ne puteți găsi? Ne puteți asculta pe podcastdeistorie.ro, ne găsiți pe YouTube, ne găsiți pe toate platformele care au podcasturi. Ne găsiți pe podcastdeistorie.ro, după cum ziceam. Acolo o să avem la un moment dat chiar un site care să poată să fie vizitat și care să merită să fie vizitat. Și ne găsiți și pe Patreon, patreon.com/podcastdeistorie, unde ni s-au alăturat doi patroni noi. Mulțumim mult pentru donații, Vlad Paninopol și Gheorghe Moldovan. Știu, acest mesaj vine destul de târziu față de momentul în care v-ați înscris. Noi încercăm să înregistrăm din timp ca să nu vă lăsăm să vă plictisiți în timp ce ne căutăm materiale și studiem pentru următorul episod de podcast. Deci așa se întâmplă lucrurile, încercăm să înregistrăm mai din timp. De altfel, pentru că a fost un succes relativ ok episodul anterior pe care l-am înregistrat într-o singură tură, de fapt două episoade într-o singură tură, s-ar putea să facem același lucru și acum cu acest episod, pentru că ne dăm seama că este un pic cam solicitat și pentru noi și pentru voi și atunci este mult mai bine să avem episoadele astea împărțite în două. Deci dacă o să fie împărțit în două, o să fie împărțit în două, dacă nu o să fie împărțit în două, minune, nu o să fie. Ceea ce este o logică relativ bună pe care putem să băgăm mâna în foc. Așa.
Ceva îmi spune că va fi împărțit în două.
Da, ceva îmi spune, pentru că deja am început să simt cum se lungește timpul odată cu mine, știi, curge timpul prin mine. Bun. Ce lucruri ar mai trebui administrative? Erata, Sergiu.
Da, nu ne puteam dezminți și avem și de data asta o erată. Două greșeli în ultimele trei episoade, cel puțin atât am identificat eu, deci stăm relativ binișor. În episodul 145, bun, deci acum suntem în 148, în episodul 145, care e deja publicat, pe la minutul 26 și 30 de secunde, spune Dorin că Severus refuză titlul de Particus, chiar dacă intrase și cucerise Hatra. Problema e că în episodul 146, care între timp a fost și el publicat, noi vom spune că dimpotrivă, chiar dacă asediază de două ori Hatra, totul reușește să o cucerească. Și evident, a doua variantă e cea corectă. Deci Hatra nu e cucerită de către Severus și...
Confuzia mea acolo provine din faptul că regele Hatrei este posibil să fi fost... să fi condus, de fapt, ostilitățile cu niște trupe de arabi, dar și în felul ăsta să fie învins, dar, într-adevăr, cetatea Hatra nu a fost cucerită. Și nu a fost cucerită nici mai târziu, deși undeva prin anul 230 o să găsim o garnizoană de romani în Hatra. Deci, poate că nu i-a cucerit Severus, dar probabil au ajuns cumva la pace și chiar Hatra să ceară sprijinul Romei. Lucrul ăsta nu îl știm foarte bine, pentru că deja intrăm în zona aia de istorie care este din ce în ce mai slab documentată. Și o să discutăm un pic și despre de ce este din ce în ce mai slab documentată, în ciuda faptului că Dio este contemporan cu ceea ce se întâmplă.
Da, deci ideea e că Hatra nu este cucerită nici atunci, n-a fost cucerită nici mai devreme de către Traian, Ctesifonul este, Hatra nu este. Și mai e una pe finalul episodului 147, adică episodul trecut, tot așa, doar una am remarcat, cei drept, de data asta n-am ascultat decât versiunea brută a episodului, care oricum la noi versiunea brută e la fel cu versiunea finală, noi nu tăiem nimic la montaj. Și pe final eu spun că Nathan, colegul nostru de la Istoria Moldovei, tratează dinastia Severană în 3 minute, în loc să spun 3 ore, cum ar fi fost corect, da? După care tot eu spun că doar introducerea lui ține o oră. Deci, na, e evident că mă gândeam la ceva, am spus altceva, am observat că uneori mai am momente din astea de blackout, așa, de retard conversațional, adică nu știu cum să-i spun, da? Sper să nu se întâmple sau să se întâmple din ce în ce mai rar pe viitor. Sper să fiți și voi destul de înțelegători, destul de toleranți și să treceți cu vedere aceste mici, mari poticniri ale noastre, dar da, se mai întâmplă uneori să mă gândesc la ceva și să spun altceva și culmea e că nu-mi dau seama nici atunci, uneori poate nu-i frumos nici să-i atragi atenția celuilalt, că și eu poate uneori, cum am început așa foarte apoteotic cu Paleoliticul, nu i-am spus nimic lui Dorin în primul episod, el nu îmi spune nimic mie și atunci rămânem cu obiceiul ăsta foarte frumos, adică erată pentru data viitoare.
Da, nici nu știu, bine, mi-e un pic groază să mă uit peste episoadele de la început și să fac o erată acum, da. Știi cum e? Considerăm că ce a fost la început. Păi, știi cum e? Din punctul meu de vedere, primele episoade sunt un test, știi, un test de fidelitate pentru viitorii ascultători. Dacă chiar doriți, o să treceți și peste prostiile pe care le zicem noi la început.
Păi, da, sunt niște furci caudine pentru voi.
Exact, exact. Deci de acolo vin încercările. Acolo și la episoadele de 4 ore cu Nero. Bun.
Cu militarii lui Nero.
Militarii lui Nero, exact. Bun, acum mai este ceva organizatoric? Cred că nu. Ne găsiți pe Facebook și pe Facebook mai comentează Sergiu pe acolo. Este mai prezent decât mine. Dacă aveți să ne ziceți ceva, cu multă plăcere, dați-ne de veste pe social media, suntem destul de prietenoși, except în momentele în care nu suntem. Deci este în regulă. Suntem ca orice alți oameni. Bun, hai să începem de unde rămăsesem. Și unde rămăsesem era că a murit Septimius Severus, nu?
Da, l-am lăsat pe patul de moarte, cred.
Da, l-am lăsat pe... Bine, nu l-am lăsat pe patul.
Cred că l-am ucis de tot, da.
Exact, l-am ucis de tot, i-am tras și concluziile. Și știi cum e, lângă patul lui Septimius Severus, uitându-se la corpul lui cu concluziile trase de către noi, ce să facem? Trebuie să vorbim despre cine sunt cei doi fii ai lui Severus. Noi am mai vorbit despre ei. Și de fapt o să ne concentrăm pe unul singur, pentru că o să vedeți că al doilea nu contează foarte multă vreme. Din motive obiective. De fapt o să vorbim despre până la urmă și cel mai controversat. Despre acest Bassianus. Bassianus care se naște, știm sigur care este ziua, pe 4 sau pe 6 aprilie, atât de sigur știm. Și nu știm unde este data. Teoretic, cel puțin așa se sugerează inițial, prima ipoteză de lucru ar fi că e fiul Iuliei Domna, cu care Septimius se căsătorește în anul 188. Fie este fiul făcut cu Iulia Domna de îndată ce s-au căsătorit, adică fix atunci în 188, fie din vremea când Severus era delegat în Siria, care este undeva între 180 și 182. Asta este o ipoteză de lucru în cazul în care este când era delegat în Siria. Aia ar fi însemnat că Iulia Domna ar fost amanta lui și Pacea Marciana ar fost spectatoare neîncântată de ceea ce se întâmpla. A doua ipoteză de lucru este că Bassianus ar putea fi fiul Paciei Marciana, prima soție a lui Severus. Ipoteză care este sprijinită de mai multe argumente. Probabil cel mai important este faptul că ni se sugerează că Bassianus nu prea seamănă cu Geta, fratele lui, celălalt fiu al lui Septimius Severus, care își primește numele de la fratele lui Septimius Severus. Și problema e că lumea tot discută, zice, bă, dar ok, de ce să-i dea numele de Bassianus dacă el nu se căsătorise cu Iulia Domna, nu? Deci cam ăsta este argumentul pentru care s-ar lua această dată mai târzie, 188, pentru anul lui de naștere. Și acum sunt multe de discutat, da? În primul rând că un nume, după cum vedem la romani, un nume nu este o chestie eternă. Numele se mai schimbă și numele acestui împărat, acestui viitor împărat, va fi Marcus Aurelius Antoninus. Și dacă vă gândiți la acel Marcus Aurelius Antoninus care era și deștept, acesta nu este cel care este și deștept, ăsta este doar și rege criminal.
Da, numele complet al lui Caracalla va fi până la urmă Imperator Cezar Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius Augustus. Și numele fiului său, când cei doi vor fi colegi pentru o scurtă perioadă de timp, va fi Imperator Cezar Publius Septimius Geta Augustus. Deci da, Marcus Aurelius este printre multele sale titulaturi. Contrar zicalei cum că mama e mereu certă și tatăl incert, în cazul de față, Severus este tatăl cert și mama este incertă la Bassianus.
Deci data viitoare, în momentul în care cineva vine cu această modalitate de șantaj, puteți să spuneți, da, dar eu poate sunt tatăl lui Caracalla, știi? Adică, știi cum e.
Da, da. Nu s-ar putea să fie o subtilitate de care să nu se prindă multă lume.
Exact.
Dar, într-adevăr, și eu aș vrea cumva să fac o trecere revistă a tuturor titulaturilor lor, mai mult a lui Caracalla decât a lui Geta, pentru că de aici o să trag o concluzie foarte interesantă și până la urmă o să mă raliez și eu teoriei lui Dorin. Deci faptul că el se naște, nu știu, la Lugdunum în 188, în 174, în 180, e mai puțin important deocamdată. Dar se naște dintr-un guvernator de provincie, că ăsta Septimius fusese guvernator de provincie până atunci, și guvernator de provincie care, printre altele, era și văduv, s-a și recăsătorit, ăsta era tatăl. Și mama era o prințesă din Emesa, da? Care Emesa, un regat client roman. Și cum ai spus și tu, îl cheamă și Bassianus. Dacă îl cheamă și Bassianus, am putea totuși să fim drăguți și să-l amintim și pe bunicul matern al lui Caracalla, care este acest Iulius Bassianus. Da? Asta ca să înțelegem cumva numele pe care l-ai spus și tu. Asta cu 4 aprilie 188 este versiunea oficială pe care o promovează propaganda imperială, da? Nu voi demonta deocamdată. O să o fac mai târziu. Până acum nu e nici prima prințesă care se căsătorește cu un oficial roman, nu e nici măcar primul fiu de guvernator al cărui tată ajunge împărat, dar s-a mai întâmplat cu Titus. Cu Titus sau cu Domitian, fiul lui Vespasian, dacă vă mai aduceți aminte. Deci până acum nu e nimic spectaculos. Dar ce urmează să se întâmple în 193 o să-i schimbe radical viața lui Bassianus, Caracalla, cum vreți să-i mai spuneți. Taică s-o ajunge la Roma, reușește, mai țineți minte, uitați un episod cât de important se dovedește a fi acel episod. Își extrage fiii din custodia lui Iulianus cu ajutorul lui Plautianus, mai țineți minte, și de aici încolo, după ce Severus ajunge împărat, Caracalla își urmează cumva parcursul ăsta firesc, ca să zic așa. Deci la 5 ani ajunge fiul de împărat, la 7 ani, în 195, e făcut Cezar de tatăl său. Da? Apropo, de la titulatura asta se declanșează și conflictul dintre Severus și Albinus, dacă vă mai aduceți aminte, că na, doi Cezar era cu unul prea mult. În 197 Severus îl numește Augustus pe Caracalla, doar îl numește, încă nu e instalat oficial și legal în funcția asta, iar la începutul anului 198, adică la nici 10 ani împliniți, îi sunt oferite toate atributele de Augustus. Asta mi se pare primul semn de întrebare măreț. Deci e imperator, îi se oferă tribunicia potestas, conform unor inscripții, îi se oferă chiar și titlul de Pontifex Maximus, cel puțin așa spune un tip Alison Cooley, care a scos o carte intitulată The Cambridge Manual of Latin Epigraphy. Dar tipul e specialist în descifrarea inscripțiilor latine vechi, deci na, poate știe el ce vorbește. Deci, încă o dată, numele lui Caracalla, atunci când el ajunge Augustus, este Marcus Aurelius Antoninus. Nu mai este Lucius Septimius Bassianus. Da, mm-hmm. Pentru că taicăsu, din nou, revin la chestia asta, făcuse cimilitura aia juridică și se auto-adoptase în familia lui Marcus Aurelius. Și doar două, trei chestii vreau să mai punctez. În 199, adică la 11 ani, obține toga virilis, în condițiile în care toga asta nu se obținea niciodată mai devreme de 14 ani. Chiar am căutat și n-am găsit nicio personalitate marcantă care să fie ajuns bărbat înainte de vreme. Vă spuneam episodul trecut, dar... Na, am crezut că e o excepție, dar e singura excepție. După aia devine și consul chiar de mai multe ori. În 202 e colegul taicăsu, în 205 și în 208 e colegul Geta cu fratesu. Mm. O chestie la care tot așa am strâmbat din nas și m-am încruntat corespunzător. Pe Wikipedia am citit și că ajunge pater patrie. Da, na, mă rog, Wikipedia, da, chestia asta mi se pare dubioasă rău.
N-am văzut unde e confirmată chestia asta, dar...
Da, am amintit-o, da, să fie acolo la și altele. Și ajungem în anul 211, când deja Caracalla era Augustus de vreo 13-14 ani și când tatăl său dă ortul popii. Și acum, doar un minut, dacă mă mai lași, Dorină, te rog.
Da.
Haideți să vă spun și care e parcursul lui Geta, că ăsta e mult mai scurt. E mult mai scurt, termin imediat. Geta, care era... cu doar 11 luni mai mic decât Caracalla. Tot așa, conform...
Teoretic.
Asta, corect, teoretic, da. Adică conform propagandei imperiale, lucrăm cu materialul clientului, da? 11 luni, țineți minte pentru că e important detaliul ăsta. Deci, Geta avea doar 4 ani când ajunge taicăsu împărat și dacă ar fi fost doar cu 11 luni mai mic decât fratesu, ar fi trebuit să fie așa, să fie Cezar în 196 și Augustus în 198. Da, pentru că noi am văzut că Severus a promovat pe tot parcursul vieții sale egalitatea asta dintre cei doi fii ai săi, iar pe patul de moarte le și spune explicit să domnească împreună din postura de coauguști. Ei bine, ce se întâmplă în mod real? Geta ajunge Cezar în anul 198, iar Augustus în 209. Deci Cezar cu 3 ani mai târziu decât Caracalla, nu după 11 luni, iar Augustus cu 11 ani mai târziu decât Caracalla, nu cu 11 luni, 11 ani. Și aici v-am zis, la fel, toga virilis o obține la 14 ani ca orice om normal și toate celelalte titulaturi nu le primește la 11 luni după Caracalla, ci le primește la mult mai mult timp. Și aia, acum întrebarea se pune, o întrebare pe care a ridicat-o Dorin de vreo 3-4 episoade, doar că atunci n-am reușit să am un dialog cu el, că nu eram așa bine pregătit, se pune în mod natural. Bă, a fost Caracalla vreun supra-om, așa, vreun geniu din ăsta ultra-precoce de a beneficia de toate extralegalitățile astea? Sau pur și simplu s-a născut mai devreme? Adică, na. Că de aia am insistat pe anii ăștia care sunt cumva, îmi dau cu virgulă, adică toate titulaturile astea pe care îi le oferă Severus suspicios de devreme, în condițiile în care lui fratesu nu îi le oferă atât de devreme, mă fac pe mine să trag doar concluzia că acest Bassianus, acest Caracalla este de fapt ceva mai în vârstă decât vrea să ne arate propaganda imperială. Nu știu cu cât, cu 3 ani, cu 4 ani, eu zic că minim cu 4 ani.
Minim cu 4 ani, dar e posibil chiar mai mult. Ți-am zis, deci am văzut ipoteza de lucru ducând până în 174. Deci undeva între 174, practic sunt 14 ani, wow. O plajă de 14 ani în care ar fi putut să fie născut și... Nu știu ce să zic. Și e foarte greu de determinat, mai ales că, nu știu... Să te impui totuși, chiar și la o vârstă destul de fragedă, să te impui în fața armatei, în fața...
Corect.
Nu e un lucru ușor, așa că există mai multe motive pentru a crede că, într-adevăr, Caracalla este mai în vârstă. Deci, rețineți chestia asta, pentru că o să-l vedeți. De ce mi se pare important este că foarte mulți vin și spun, da, ăsta este cel mai tânăr, cel mai nu știu cum... Și este așa cum este pentru că este tânăr. Este posibil să nu fie chiar atât de tânăr în momentul în care devine Augustus. Și de asemenea este posibil ca, la fel ca Marcus Aurelius, să fi fost implicat în treburile Imperiului mult înainte să primească de fapt acest rol, după cum am și văzut de fapt în ultimele campanii în Britania că Bassianus, mă rog, Antoninus a fost în față. A fost mereu, practic, conducătorul de facto, nu de jure.
Și da, de iure și de facto, pentru că toți trei erau cuști acum în campania din Britania.
Da, da, dar cumva mi se pare că Geta e adus așa mai...
Așa mi se pare și mie, așa mi se pare și mie, că deși erau co-auguști amândoi, avea totuși un vârf de deget, chiar mai mult, avea un bocanc în față, Caracal, așa
da,
e. Așa.
Da, da. Mai sunt două lucruri pe care aș vrea să le discutăm și să le discutăm poate de acum, poate un pic mai încolo. Deci sunt, da, două lucruri. În primul rând, numele de Caracalla. De unde vine numele de Caracalla? O să vedem în momentul în care el devine împărat, cum ajunge ca acest nume să fie asociat cu el. Dar în principiu acest Caracalus, de fapt, este un fel de hanorac lung până în pământ, care este o haină foarte practică, practic un acoperământ ușor pentru cap, foarte util în caz de ploaie, de arșiță, și în momentul în care Antoninus va deveni împărat, o va face cadou mulțimilor din Roma în masă. Și fiind un foarte mare fan al îmbrăcămintelor mai practice, mai da, mai dinamice. Tipul e un tip foarte dinamic, cumva mi-amintește de ceilalți campioni gen Commodus, care și ăsta era un atlet, și Caracalla mi se pare tot așa un tip foarte atletic, foarte dinamic, și chestia asta se simte cumva și în preferințele lui. Și cumva această preferință vrea să o facă și să o promoveze și în cadrul legiunilor chiar. Haina este extrem de practică. Până la urmă gândiți-vă cât de practic este un hanorac. În momentul în care poți să ai un hanorac de genul ăsta care ți-e foarte, foarte practic, foarte ușor de îmbrăcat, dezbrăcat, foarte ușor de purtat, nu trebuie să porți un coif. Ca să-ți acoperi capul, poți să-ți acoperi cu ceva mai ușor. Mi se pare o haină foarte practică și pentru legiuni. A doua chestie pe care ar trebui să o discutăm cumva înainte este pretinsa relația lui Antoninus cu Iulia Domna. Acum, noi o să vedem în cadrul acestui episod și în cadrul episodului următor, mai mult ca sigur, o să vedem cum evoluează această relație. Însă o să vă zic direct, bârfa, deci Antoninus este ținta unor bârfe în istoria Augusta, pe care nu prea o credem, dar este și în Liber de Cesaribus, scrisă de Sextus Aurelius Victor. Sextus Aurelius Victor este un tip care scrie o istorie pe undeva prin anul 300 și ceva, și ăsta cumva, să zicem, este un pic depărtat de pasiunile începutului de secol 3. Adică nu este neapărat implicat personal în treaba asta și poate putem să vedem la el poate o interpretare un pic mai relaxată în legătură cu subiectul ăsta. Acum, faptul că într-adevăr Iulia Domna și Antoninus ar fi putut avea o relație incestuoasă din punct de vedere legal, este posibil, nu este, putem să o vedem și ca o bârfă răutăcioasă, și este ciudat că nu o auzim de la Cassius Dio, de exemplu, care este contemporan, dar poate să fie o simplă bârfă răutăcioasă sau poate să fie o treabă reală, dar care ar putea confirma foarte clar că Antoninus nu este fiul Iuliei Domna, nu? Pentru că totuși da. nu prea ar avea foarte multă logică.
Exact, da? Exact. Dacă porni de la premisa asta și observ că am pornit deja de la ea, adică v-am explicat cam cum credem noi că stau lucrurile, Caracalla nu este fiul natural al Iuliei Domna, atunci ce să spun, după ce tatăl lui nu mai este, el este un tânăr viguros, împăratul Romei, nu înțeleg, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar sunt suficient de multe dovezi de toate felurile care ne pun cumva pe gânduri și care sugerează că cei doi ar fi avut o relație nefirească. O să vedeți că spun asta și cei din Alexandria, spune și istoria Augusta, cred că și Herodian trimite niște săgeți și sunt, o să vă explicăm, cel puțin 2-3 episoade în care nu prea ar fi avut cum să fie altcumva. Deci, na, nu e plăcut, e delicată deci, situația, dar există această posibilitate.
Da, deci nu o să zicem că cineva l-a trimis în doamna mama lui și el chiar s-a dus, dar nu suntem nici departe de chestia asta. Uite, m-am reușit să zic bancul ăsta fără să îl fac.
Fără să fii licențios.
Da, fără să pun dreptunghiul roșu. Bun. Așa. O să revenim la detaliile astea. Când apare un detaliu o să vă reamintim, numai că trebuie cumva să o punem pentru că ăsta este unul din elementele de cancan legate de Caracalla. Restul o să le desfacem în momentul în care apar, dar acum o să punem direct asta ca să fie destul de clar, ca să știm la ce ne gândim când mergem mai departe. Bun. Hai să vorbim un pic foarte pe scurt. Vreau să vorbesc despre atitudinea lui Cassius Dio față de Caracalla. Pentru că mi se pare că, iarăși, aspectul ăsta este important. Da? Suntem în punctul în care o să discutăm despre surse. Herodian, care teoretic... Herodian este în momentul ăsta contemporan, nu? Da. Numai că el nu este implicat politic. Adică el nu are contact direct cu Caracalla, dacă ții bine minte.
Corect. El prin Grecia, își vede de ale lui, e relaxat omul.
Da, Cassius Dio, în schimb, este un senator. Și nu numai că este un senator, dar este și, cred că în momentul ăsta este și guvernator prin Est?
Da, da.
Undeva, ok. Și Cassius Dio scrie cu foarte multă ranchiună la adresa lui Caracalla. Cu atât de multă ranchiună, încât îți dai seama că face niște eforturi extraordinare pentru a întoarce absolut toate meritele pe care le-ar putea avea Caracalla și să explice de ce meritele respective sunt niște lucruri oribile. De exemplu, zice Dio că Caracalla este mai interesat de aspectele practice, nu de principiile naturale. Cel mai probabil Dio fiind frustrat că aparent Caracalla îi sfidează pe cei ca el, care nu prea înțeleg treburile militare sau cu administrația Imperiului, și sunt doar niște filozofi de ăștia, niște filfizoni de ăștia care vorbesc doar vorbe, nu chiar pun mâna și fac treabă. Și din punctul ăsta de vedere, Caracalla pare un individ foarte practic, foarte orientat pe rezultate, pe lucruri directe și din punctul ăsta de vedere, dacă ar fi fost un oricare altul, poate că Dio l-ar fi apreciat. Dar în cazul ăsta nu prea e cazul. Chiar Dio, de exemplu, recunoaște că Severus l-a pregătit excelent în toate câmpurile, de la educația fizică la cea intelectuală și că după ce devine împărat, Caracalla studiază zilnic cu profesori filozofie. Este într-o formă fizică excelentă și mai spune încă o chestie care ne arată un pic cam unde vine sămânța asta a lui Dio contra lui Caracalla. Zice așa, că dar acest împărat a făcut multe greșeli pentru că s-a ținut cu obstinație de propriile opinii, pentru că își dorea nu doar să știe orice, dar și să fie singurul care știe lucrurile respective. Deci, practic, Dio e supărat nu numai că nu lua sfaturile lui Cassius Dio, dar nici măcar nu îi zicea toate lucrurile pe care le știa el.
Dar hai să pun puțin problema altfel, Dorine. Dacă ceea ce spune Dio este doar 10% adevărat, același Dio are de 10 ori mai multe motive să-l urască pe Caracalla. Pentru că ceea ce va face Caracalla ordinului senatorial și oamenilor de aceea așteapă cu Dio este odios, crunt, scelerat, nu-mi găsesc eu toate cuvintele acum, dar o să vedeți. Repet, doar dacă 10% din ce spune Dio și când se referă la nume și când se referă la numere este adevărat, ar trebui să-l urască de 10 ori mai mult decât pare că-l urăște în scrierile sale. Eu așa cred. Eu așa văd.
Deci, Nu neg, adică doar observ cu amuzament că nu mai avem în cazul ăsta un istoric.
Da, deci, aici sunt de acord cu tine. Aici sunt de
în Cassius Dio nu mai avem un istoric, avem un om puternic implicat în ceea ce se întâmplă.
Și niciun geograf nu avem în Cassius Dio, asta e clar.
Ci geograf nu avem. Și nu avem mai multe lucruri. Nu avem un istoric militar, de exemplu, pentru că Cassius Dio este varză, după cum și Caracalla îi spune, este varză la treburile astea și mai bine ar fi, știi cum e, un fel de lasă-ne.
Este, că la efective nu le nimerește de nicio culoare, da, asta e clar.
Exact, deci în momentul în care Dio numără, cred că numără foarte prost, numără ca în cum număra pentru visteria proprie, știi? Zice, da, trebuie să-mi dai 5. Păi nu 10, unde? Trebuia să-mi dai 10 ca să fie 5.
Da, ca steagurile lui Caragiale, da.
Exact, ca steagurile lui Caragiale. În fine, hai să continuăm un pic. Caracalla, care primește numele de Marcus Aurelius Antoninus. Eu o să-i tot spun, ba Antoninus, ba Caracalla, că așa, o să mai scap și un Bassianus, că îmi place și numele ăsta. Ziceai tu Cezar în 195 sau în 196, în 196-197 devine imperator Destinatus, un fel de vice-imperator, în 198 este coaugust, în 202 este căsătorit cu Plautila, fiica lui Plautianus. Și cumva aș vrea să ne reamintim un pic episodul ăsta, că din cauza încercărilor de ingerință ale lui Plautianus, practic, Plautila este nu neapărat marea dragoste a lui Caracalla, ci este o modalitate a lui Plautianus, pe atunci prefect al pretorienilor, să se bage în familia imperială. Și Caracalla cumva dezvoltă o ură deosebită față de Plautianus, și pe Plautianus și pe fiica lui. Și aparent nu este singur în treaba asta. Și Iulia Domna îl urăște pe Plautianus, probabil și din cauza comportamentului deviant de natură sexuală a lui Plautianus. Nu intru în detalii, dacă vreți, știi cum e, citiți sursele originale.
Nu cred că e atât de mult comportamentul cât destinația finală. Destinația finală a lui Plautianus cât și a lui Caracalla era aceeași.
Mhm. Uh-huh.
Augustus, adică funcția supremă în stat. Era mai greu să ajungă amândoi acolo în același timp. Și atunci era clar, ori era Plautianus, ori era Caracalla sau Geta.
Da.
Era evident de partea cui se putea poziționa Iulia Domna. Deci ea era cu familia ei, oricine atenta la interesele familiei ei era dușman de moarte. Deci nimic misterios aici.
În 205... avem acel complot contra sau al lui Plautianus, care în cele din urmă s-a terminat cu moartea lui Plautianus. Teoretic, unii spun că Antoninus l-ar fi omorât pe Plautianus, ceea ce ar fi însemnat că la 17 ani el l-a omorât cu sânge rece pe șeful pretorienilor, care, să nu uitați că nu e chiar o funcție de degeaba, adică este un tip care trebuie să se mențină în formă fizică, nu poate să fie orice îngălat la conducerea pretorienilor.
Au mai fost și excepții, dar Plautianus nu era una din excepțiile astea.
Exact, exact. Deci lucrurile nu... Iarăși, dacă vrem să căutăm încă un motiv pentru care nu e născut în 188, ci mai devreme, și ăsta ar putea să fie unul. După moartea lui Plautianus, divorțează de Plautila și o exilează și știm atunci că Severus a decis ca toți colaboratorii lui Plautianus să fie executați, printre ei și un anume Macrinus, care totuși este iertat la intervenția lui Ciloc, prefectul urban. Macrinus este făcut după aceea procurator rei private, adică procuratorul proprietății private a împăratului de către Severus, ceea ce înseamnă că acest Macrinus este totuși un tip cu oarecare calități și că într-adevăr iertarea lui nu a fost o chestiune întâmplătoare, omul chiar este un om capabil. O să vedem cât de capabil este. Caracalla, cum ziceam, este deja puternic implicat în administrația Imperiului pe măsură ce Severus e din ce în ce mai bătrân, din ce în ce mai frustrat cu administrația Imperiului și e din ce în ce mai dificil să se luptă practic cu boala lui proprie și personală.
Administrația Imperiului, Dorină, de care se ocupa Papinian acum, ca să fim foarte sinceri.
Se ocupa Papinian, dar Caracalla este și el foarte implicat. Fratele lui, Gheta, încă nu este. Exact cum observai și tu că există o oarecare distanță între ei și ca nivel de implicare și ca multe alte lucruri. Și mai este încă o observație pe care noi am făcut-o și data trecută, și anume că după moartea lui Plautianus, conform lui Dio, Antoninus și Gheta simt că nu mai au niciun fel de restricție și abuzează de toată lumea din jurul lor, de toate posibilitățile pe care le-au deschise. Da, abuzează de femei și de băieți, se implică în cursele de care, fac pariuri, dar sunt și în arenă și știm atunci episodul în care Antoninus cade de pe car, își rupe piciorul și în momentul ăla Severus simte că trebuie să se implice mai îndeaproape de educația lor și am discutat episoadele respective când am discutat despre Severus.
Corect, corect.
Ceea ce ne aduce cumva, cel puțin din punctul de vedere, acoperindu-l cumva pe Caracalla, dacă nu cumva vrei să mai spui tu câteva lucruri despre Gheta, ajungem din nou la Severus pe 4 februarie 211, unde i-am tras concluziile și le-am întins așa pe patul mortuar și practic Caracalla și Gheta se uită la opera noastră, da. Care i-am tras toate concluziile.
Da, Severus e pe patul de moarte, le spune ălora că urna e prea mică pentru un suflet atât de mare, să-l contain, să-l încapă pe el.
Da,
da, le spune celor doi, băi, înțelegeți-vă ca frații. O să vedem ce înțeles are zicerea asta pe vremea aia în Imperiul Roman, că nu e chiar ceea la ce ne gândim noi. Și le mai spune să se îngrijească cum se cuvine de soldați. Dacă în armată, de fapt, se lășluiește puterea lor. Și na, o să vedem, cum spuneam și episodul trecut, sfaturile tatălui lor le intră celor doi feciori pe ureche și le iese pe alta. Dar deocamdată e bine. Deocamdată e bine pentru că Imperiul la moartea lui Severus nu are unul, ci doi moștenitori. Deci nu suntem în pericol de război civil, cum s-a întâmplat după moartea lui Commodus. Da? Așa că putem să mergem mai departe fără prea mari probleme.
Sau poate că tocmai fiind doi, suntem în pericol de război civil, numai că problema lor este că ei sunt amândoi împreună, în același loc, și armata cumva a fost responsabilitatea lui Caracalla. Și ăsta e momentul în care Caracalla încearcă de fapt să-i convingă pe toți ceilalți că el merită să fie împărat de unul singur. Că el în momentul ăsta este coaugust cu Gheta, dar simte că el este cel care se implică mai mult în conducere și din cauza asta el merită conducerea de unul singur. Nu reușește să-i convingă pe toți, probabil Iulia Domna este printre cei care insistă că nu vrea ca Gheta să fie lăsat deoparte. Și pentru că nu reușește să-i convingă nici pe Iulia Domna, nici pe pretorieni, nici pe sfătuitorii lui Severus, acceptă cu reluctanță să împartă onorurile imperiale cu Gheta. Severus e incinerat la Eboracum și după aceea este dus de cei doi împreună la Roma. Și ăsta e un episod în care merită să ne luăm câteva minute pentru că Herodian face un lucru foarte fain. Deci în istoria lui, la cartea 4, capitolul 2, avem o descriere a cum arată funeraliile împăratului și mi se pare fascinant
Este
proces.
Este fascinant, dar până ajungem la funeralii,
așa.
Să știi că tot așa, din punct de vedere teoretic, ca principiu, cel mai bun moment pentru a profita de slăbiciunea unui potențial rival la funcția de împărat este chiar după moartea fostului împărat. Aici, bine, aici erau toți trei împărați, dar în momentele alea în care lumea e puțin buimacă, e puțin tristă, e lipsită de repere, atunci e momentul să acționezi. Ceea ce face și Caracalla, el procedează foarte bine. Și Herodian ne descrie cu lux de amănunte toate mizerile pe care le face Caracal acum, ci că se apucă să omoare oameni din anturajul lui taicăsu, care erau cu el acolo la curtea aia improvizată din Caledonia. Da? Acolo era cartierul general de război. Caracala era cu Severus la nord, Geta era cu Iulia Domna mai la sud, în cancelarea imperială. Geta se ocupa de partea economică, ăștia erau pe partea militară. Îl omoară pe doctorul care refuză să-i grăbească moartea lui taicăsu. Îi omoară chiar și pe oamenii care îl sfătuiau să se împace cu fratesul. Ziceau, băi, spre binele Imperiului, la 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 la. Cea mai evidentă chestie este asta pe care ai spus-o și tu, că încearcă să câștige favorul trupelor pentru a-l susține doar pe el. Deci este o mizerie. Este o mizerie în condițiile în care taicăsu le-a spus pe patul de moarte, băi, sunteți amândoi în chestia asta, Imperiul e suficient de mare pentru amândoi, înțelegeți-vă ca frații, băgați-vă mințile în cap. Slavă Domnului! Bine, Caracala, când s-a dus să vorbească cu armata, nu vă gândiți că s-a dus la niște pifani din ăia din prima linie. S-a dus la legat, s-a dus la tribunii militari și a sondat un pic terenul și a spus, bă, uitați-vă la mine, sunt mai bărbat decât frate meu, acceptați-mă pe mine. Slavă Domnului că în armata romană încă mai exista onoare și cuvântul dat era cuvânt dat și ăștia s-au uitat la el și a spus, bă, nu putem, uită-te la taică, tu încă e cald acolo și tu ne ceri să facem mizeriile astea. Deci încercarea asta a lui Caracala e un kix complet. E o încercare nereușită și da, după manevra asta încheie și o pace cu caledonienii, cu toate triburile astea, exact pe principiu, sau mă rog, nu chiar pe principiu lui Commodus cu Quasi și Marcomanii, mai țineți minte, da? Tot așa, și ăștia încheie o pace, îi lasă să treacă la sud de zid, ceva acorduri din astea comerciale, ideea e că exact cum spui tu, după ce îl incinerează pe Severus, se îndreaptă, se duc oamenii cu tot alaiul spre Roma, dar din nou, până să ajungă la Roma, drumul din Britania spre Roma al celor doi împărați e foarte interesant. Ei nu dorm în același cort, nu mănâncă niciodată la aceeași masă, nu merg cu aceeași barcă, nu se întâlnesc. Când se întâlnesc, ies scântei din privirile lor, adică au mereu discuții în contradictoriu, ajung mereu să se certe ca chiorii, deci... 3 luni, aproape 3 luni cât durează toată excursia asta din Britania, Roma, îi înnebunesc, îi fac cu nervii pe toți ăștia din anturaj, din alai. Toată lumea, slavă Domnului că au ajuns la Roma. Deci bine că au ajuns la Roma în sfârșit. Acum mai spun Herodian ceva. De ce voiau ăștia să ajungă la Roma așa de mult? Pentru că la Roma aveau dita mai palatul imperial pe care puteau să-l împartă în două. Și acolo nu se mai îngrijora nimeni. Bă, mi-a pus ăla mâncare în otravă, mi-a pus nu știu ce în băutură, dar fiecare avea oamenii lui de încredere, liberți, curteni, bucătari, ce avea pe acolo, aparat administrativ și nu mai erau nevoiți să îi vadă mutra acră celuilalt. Și da, fix asta au făcut când au ajuns la Roma.
Exact, mi-a plăcut mai ales asta cu îi pune mâncare în otravă.
Ok, bun, da. Asta e marca înregistrată, e marca înregistrată
exact,
deja.
Marca înregistrată.
Deci asta,
o să vorbim un pic, deci într-adevăr, bine, odată că Palatul Imperial este ceva mai mare, ei de fapt locuiesc într-o aripă destul de mică, este de fapt sunt 3 clădiri din care una va fi ocupată de Caracala, una va fi ocupată de Geta și una va fi ocupată, și care face legătura între cele două, va fi ocupată de Iulia Domna. O să vedem că aspectul ăsta este foarte important, dar înainte să intrăm în chestia asta, hai să vorbim un pic despre riturile funerare ale lui Severus, care mie mi se par fascinante și care Herodian cumva sugerează că au fost făcute cam pentru toți împărații care nu au fost afectați de o damnație memorie sau de ceva sentiment ăsta puternic negativ. Este posibil chiar să i se fie aplicat și lui Caracala mai încolo când moare și e posibil ca și mai multor împărați din vechime să li se fie aplicat acest tratament. Deci, zicem felul următor. După niște funeralii costisitoare, corpul împăratului este îngropat, mă rog, în cazul ăsta cenușa este ascunsă în în monumentul respectiv. După care se face o figură de ceară a împăratului care este pusă pe o canapea de fildeș împodobită cu aur. Figura de ceară stă în poziție de om bolnav. În fiecare zi este vizitat de întregul senat și de femeile împăratului care îl plâng. Deci în fiecare zi ăștia vin vreme de 7 zile. Întregul senat vin la această figură de ceară. În fiecare zi, doctorii vin să-l verifice pe bolnav și după ce pretind că îl examinează, anunță că se simte din ce în ce mai rău. În ziua 7-a, anunță că e mort. Un grup de ecveștri și tineri senatori iau canapeaua de fildeș și o cară în vechiul forum, unde magistrații, aparent, deci asta e o chestie care m-a uimit, magistrații renunță la propria lor autoritate. Într-un fel am stat să mă gândesc un pic, fac aici o pauză, fac o paranteză. Într-un fel are sens ca anumiți, cel puțin o parte din magistrați, să își depună demisia pentru că autoritatea lor practic venea din ordin imperial, nu din ordin senatorial, venea direct din ordinul și practic din autoritatea împăratului. Și ăsta este motivul pentru care, dacă mai țineți minte, în momentul în care Pertinax vine, primul lucru pe care îl face este să-i anunță pe toți, lucrurile continuă ca mai departe. Da? Deci toți care ați primit funcții de la împărat, continuăm cum a fost și până acum. Și așa, zi.
Zic, mi se pare puțin, o să mă refer și eu puțin la niște aspecte ale acestei ceremonii. Am citit și eu pasajul
terminat,
ăsta.
Doar am
corect. Știu, după ce termin, dar acum referindu-mă strict la ce ai spus tu acum, că ăștia renunță cumva, adică renunță magistrații la autoritatea lor, da? Și încheie mandatul sau ceva de genul ăsta, ai spus. Mie mi se pare absurd ca odată cu moartea împăratului să-și dea ăștia demisia cumva. Gândește-te în 18 ani câți oameni a numit Severus personal. Câte mii și mii de decrete a semnat pentru magistrați. Adică mi se pare că lași așa o lacună în aparatul administrativ care n-are nicio logică. La romani nu era ca la egipteni să mormântezi nevestele odată cu faraonul. Adică ți-am spus, înțeleg ce zici. Dar n-are logică pentru mine, pentru că nu cred că era nevoie de un sacrificiu din ăsta administrativ pe care trebuiau să-l facă magistrații. Eu îți dau doar un exemplu, Papinian, care n-a renunțat. Era o funcție clar aleasă și numită de către Severus, l-a pus acolo, îi datora totul lui, l-a pus în funcția de prim-ministru, era a doua funcție în stat, cea de comandant al gărzii pretoriene, și el a continuat să rămână în funcția respectivă. Cred că e un pic înșelătoare traducerea, eu așa cred din ce am citit acolo, poate fi interpretată în două modalități.
Posibil. Deci e posibil să fie o renunțare simbolică.
Da. Așa da.
Deci e posibil să fie o renunțare simbolică și din motive practice ăștia să rămână în funcție până în momentul în care se numește un nou prim-ministru, un nou magistrat pe funcția lor. Așa cum, de exemplu, și la noi se întâmplă teoretic, dacă tu ai niște alegeri, guvernul dinainte încă mai funcționează până în momentul în care noul guvern chiar se formează, chiar este ales, chiar intră în funcție, dar teoretic, guvernul curent, cel care a fost anterior, continuă să funcționeze chiar dacă el nu mai are autoritate. Știi?
Eu am înțeles din ce am citit că merg ăia, senatorii, ecveștri, cu mulajul ăla de ceară pus pe canapea, îl plimbă, îl duc pe Via Sacra și ajung până la urmă în forumul vechi, care forum vechi era acolo unde magistrații renunțau la autoritatea lor, dar mai de mult, nu acum. Așa am înțeles eu din ce am citit. Acum, nu știu. O fi.
Se poate. În fine, deci nu știu sigur care este interpretarea corectă, însă ideea asta ar putea să fie o idee speculativă interesantă. E clar că nu suntem experți aici, deci dacă cineva are mai multă experiență decât noi, dați de veste, știți cum e, v-am zis cum ne contactați și tot așa. Bun, să revenim așadar la comedia cu canapeaua. După ce aduceau în vechiul forum, se puneau scaune în stânga și în dreapta canapelei și într-o parte stăteau un cor de copii, copii ai nobililor, și de cealaltă parte un cor de femei care cântă împreună imnuri funerare. Canapeaua e după aceea dusă pe câmpul lui Marte, unde era pusă într-o căsuță încropită din lemn, care era după aceea umplută cu lemn de foc. Construit după aceea un turn de vreo 4 etaje deasupra lui, împodobit și ăsta foarte fain cu podoabe de aur, Herodian îl compară cu un far, e ca un fel de far. Și în clădirea asta se bagă practic toate darurile trimise de către toate provinciile în amintirea împăratului. Da? Deci împăratul deja murise de vreo 3-4 luni. Toată lumea a avut timp să trimită un cadou de ăsta pentru această procesiune. Au loc diverse demonstrații ale corpului ecvestru și o paradă de care condusă de oameni îmbrăcați în purpură cu statui ale oamenilor care au făcut lucruri remarcabile pentru Roma. În fine, după aceea ei dau foc la turn și în vârful turnului este închis un vultur care în momentul în care simte focul decolează. Da? Și teoretic acel vultur duce sufletul împăratului la cer, simbolic așa frumos. Deci aceste rituri funerare foarte, foarte fascinante, interesantă sceneta aia cu vizitatul bolnavului de ceară. Da, interesante obiceiuri.
Sunt foarte interesante, Dorine. Mie nu mi se par chiar atât de ieșite din comun, pentru că eu am mai fost la înmormântări rurale în România. Iar acolo, credeți-mă, cred că știți și voi, mulți ascultători români, sunt la fel de multe obiceiuri greu de înțeles și de explicat. Dar da, sunt drăguțe astea, au simbolistica lor, aia cu vulturul la final, nu știam eu cum îl prind pe acolo, aia n-am înțeles-o cu vulturul la final, adică nu știu cum era el ținut într-un locaj din piramida aia. Eu îmi imaginez că era un rug cu mai multe etaje, un rug în formă de piramidă și tot timpul etajul superior era din ce în ce mai mic. Și deasupra era așa o căsuță, cumva ca la o ciocănitoare și a ieșit vulturul ăsta cu sufletul lui Severus, care l-a dus în rai, l-a dus de-a dreapta lui Jupiter sau ceva de genul ăsta. Întorcându-mă puțin, obiceiul ăsta roman, de care eu nu eram conștient, eu am crezut, de exemplu, că până acum e la latitudinea următorului împărat dacă îl va deifica pe cel de dinaintea lui. Dacă vrea să-l deifice, bine, dacă nu vrea să-l deifice, nu o face. Dar obiceiul roman spunea că împărații care atunci când mureau aveau deja un urmaș desemnat, erau deificați automat. Și am stat și am analizat puțin problema, că îmi place să fiu aplicat la chestiile astea, fix așa au stat lucrurile de fiecare dată până acum. Deci împărații care au fost deificați sunt doar cei care au avut fii, care au avut moștenitori desemnați la tron. Ceilalți, Nero, Caligula, Commodus și Domitian, sunt singurii care n-au avut moștenitor desemnat la tron și sunt singurii care n-au fost deificați. În rest, toți ceilalți care au avut urmași desemnați au fost și deificați. Chiar și Tiberius a fost deificat de Caligula pentru că îl desemnase la tron și chiar și Claudius a fost deificat de Nero pentru că îl asociase cumva și pe el. Deci obiceiul ăsta roman se pare că s-a respectat, așa cum spui tu, s-a respectat ca la carte până acum. Într-adevăr, interesant cu copia aia 3D a corpului de ceară, cu fildeș, cu așa, ăștia erau îmbrăcați toți în purpură, deci au venit băieții și Geta și Caraca la tot alaiul după ei, consulii duceau urna, oamenii veneau să aducă un ultim omagiu, pe de o parte aduceau un ultim omagiu împăratului, pe de altă parte le urau bine ați venit toate cele și noilor împărați, deci cumva mi se pare că era o emoție sinceră așa la nivelul întregii societăți romane. Severus, bă, de bine de rău, a fost, a reprezentat ceva. A început el așa mai dificil, mai greu, mai sadic, a început domnia, a trebuit să omoare vreo doi pretendenți, dar după aia, și o să vă și spun de ce totuși e atât de bună considerat. Acum, uite, chiar îi mai dau un plus 1, pentru că ultimii 7 ani din domnia lui Severus, Papinian se ocupă de administrația Imperiului. Și este moderată, și este competentă, și este bună din multe puncte de vedere. Dar revenind la înmormântarea asta, la incinerarea asta, cum vrei să o numești, foarte, foarte faină și mă bucur că ai povestit-o, dacă nu aș fi vrut eu să o povestesc, tot felul de imnuri care se cântă, atmosfera e una așa, nu e chiar de jale, e mai degrabă una solemnă, se duc acolo, depun, cum să zic, rugul ăsta funerar în Campus Martius să aibă acces toți oamenii, să vadă, să fie cât mai mulți oameni, fac tontoroiu, deci zici tu de rit, ăștia ecveștrii, ordinul cavaleresc face niște ture călare în jurul rugului, după aia vin cerioții care se învârt în jurul rugului. Sunt niște obiceiuri foarte, foarte faine, foarte, foarte faine și da, asta la sfârșit cu vulturul care zboară este cireașa de pe tort, asta mi-a plăcut cel mai mult. Deci da, foarte, foarte frumos, evident că senatul era și el acolo, cum zici și tu, venea de fiecare dată. Și na, la sfârșit, ca orice senat roman care se respectă, aplaudă deificarea cu patru mâini, pentru că e propusă de Augustus, de Augusti, și atunci, da, și urna lui Severus e depusă în mausoleul lui Adrian, din nou, ca orice Antonin care se respectă, da, pentru că acolo erau înmormântați toți Antoninii și Severanii, cum am mai spus așa mai în glumă, mai în serios, erau tot un fel de Antonini.
Da. Bun. După riturile funerare, Gheta și Antoninus se închid în palat, în acele trei clădiri de care vorbeam. Blochează, practic zidesc, culoarele care comunică între camerele lor și singurele deschideri le au către încăperile Iuliei Domna. Fiecare din ei, nu numai că face această izolare, ci fiecare din ei încearcă să câștige sprijinul senatorilor, al armatei, a facțiunilor sportive sau a populației. Și nu o să mergem, probabil se poate intra un pic mai mult în detaliu aici, dar nu o să mergem foarte mult timp în detaliu. Este un conflict care durează câteva luni, vreo 6-7 luni, și în care ajung să se lupte practic pe resurse. Antoninus reușește să strângă cei mai mulți suporteri și începe să manipuleze un pic oameni din funcțiile importante. De exemplu, îl demite pe Fabius Cilo, care era prefectul urban, pentru că insista să se împace cei doi, și îl pune pe un om de-al lui, da? Facțiunea africană, de exemplu, îl sprijină pe Gheta, cea siriană îl sprijină pe Antoninus. Și e posibil ca sfernicii africane ai lui Gheta să nu fie uitat cumva sau să nu fie iertat faptul că Antoninus a fost implicat în eliminarea lui Plautianus, care până la urmă era unul de-al lor. Și ce este interesant este că Iulia Domna și rudele ei, cum ziceam, facțiunea asta siriană, îl sprijină pe Antoninus, pentru că Gheta, în mod evident, este manipulat de facțiunea africană. În perioada asta apar zvonurile că Caracalla ar avea relații sexuale cu, nu numai cu Iulia Domna, dar și cu verișoarele lui, fiicele surorii Iuliei Domna, Iulia Soaemis și Iulia Mamea. O să discutăm despre ele într-un episod viitor, pentru că o să apară, dar rețineți că aici este plantată sămânța, ca să fim cât mai poetici în exprimare.
Mie mi se pare, așa văd eu lucrurile, mi se pare că majoritatea oamenilor, cel puțin cei din Roma, ok, ăștia din provincii, ai spus tu foarte bine lucrurile astea, dar cei din Roma, magistrații, ecveștrii, senatorii, ăștia cei mai onorabili, chiar și prefectul pretorian, Papinian, îl considerau pe Gheta cel mai echilibrat dintre cei doi. Adică te puteai înțelege cu el într-un mod logic, într-un mod rațional, dar fără să-i se încordeze o venă dacă nu-i convenea ceva, da, și să te dea pe mâna soldaților. Și, mă rog, spune Herodian aici că pe lângă firea asta mai bună, mai moderată, mai plină de curtoazie, Gheta avea și preocupări ceva mai serioase. N-am înțeles exact care ar fi alea, dar așa ne zice omul. Caracalla, în schimb, era extrem de dur și sălbatic în tot ceea ce făcea, refuzând orice preocupare nobilă și pretinzând o plecare către viața ca zonă. Din moment ce făcea totul plin de mânie și folosind amenințările în locul argumentelor pașnice, prietenii săi erau legați de el prin frică, nu prin afecțiune. Deci cam asta era starea de fapt și de drept la Roma între cei doi împărați. Herodian spune că fiecare făcea tot ce îi stătea în putere pentru a-și elimina fratele și pentru a conduce singur imperiul. Deci, wow, Adică nu cred că am mai întâlnit așa ceva în istoria Romei până acum, atât de multă intensitate și dispreț la nivelul ăsta între doi frați pe o perioadă atât de lungă, că ura asta dintre cei doi merge zeci de ani în urmă. Ăștia se urau de când erau în adolescență.
Deci problema pe care o avem este că, de fapt, în legătură cu Caracalla există două tradiții. Tradiții, adică două versiuni. Una este că Caracalla este, de fapt, cel care este mai calm, mai echilibrat, mai inteligent decât fratele lui. Cealaltă este cea care este spusă de niște oameni care au un motiv direct să-l displacă pe Caracalla. Nu spun că tradiția care îl face pe Caracalla ca fiind un om calm și foarte isteț și... Stai, zice în felul următor. Era un om răbdător, prietenos și liniștit.
Cine zice?
Zice Sextus Aurelius Victor în Liber de Cezaribus, care în Liber de Cezaribus, practic Cartea Cezarilor, așa ar fi tradus în română, este cea care confirmă și relația cu Iulia Domna, știi, care, că citatul mai departe este în felul următor. Deci, era un om răbdător, prietenos și liniștit, a avut parte de același noroc ca și tatăl său și de aceea soție. Într-adevăr, răpit de frumusețea Iuliei, mama sa vitegă, ale cărei sprăvi le-am amintit mai sus, a căutat să o ia de soție, când acea intrigantă, cu trupul dezgolit, s-a oferit privirii tânărului, ca și cum n-ar fi știut că era de față, și el i-a spus: aș vrea, dacă mi-e îngăduit, să fie a mea. Ea, cu o și mai mare nerușinare, ca una care, odată cu hainele, le pădase și rușinea, i-a răspuns: mă vrei, ai toată îngăduința. Iată cum se cresc telenovelele. În fine, deci ideea e că cumva ne confirmă chestia asta, dar are și această percepție față de Caracalla că este un tip mai echilibrat decât ni se dă de înțeles. De altfel, o să vedem că sunt mai multe detalii din povestea care urmează, care poate că pot fi interpretate negativ, ca și cum Caracalla minte, Caracalla minte, Caracalla minte, dar sunt și variante în care, bă, dacă chiar e să luăm lucrurile pe bune, așa cum le spune Caracalla, s-ar putea să lucrurile se arată un pic diferit.
Păi le luăm, deci, pe bune, exact cum le spune Caracalla, da, uite, o să vezi, o să vezi.
O să vedem. Deci, așa, ziceam că Iulia Domna îl sprijină, așa.
Mie nu mi se pare atât de importantă Iulia Domna, mie mi se pare important Caracalla și Geta, pentru că societatea romană era una exclusiv patriarhală. Iulia Domna mie mi se pare la și altele. Da, apare și ea în poveste, dar puțin și
O să vedem că mai apare și mai încolo. Ideea e că pentru a ieși din impas, prima soluție este să încerce să împarte Imperiul în două. Antoninus ar fi primit Europa și Africa de Nord până în Libia, iar Geta ar fi primit restul, da? Ar fi primit practic estul. Aparent, asta este una din soluțiile care, de exemplu, îi face pe cei care insistă ca cei doi să se împace să îi împingă spre soluția asta, caz în care aș putea să înțeleg inclusiv de ce Caracalla este supărat pe indivizii care insistă ca ăștia să se împace. Că practic ei vin și spun: da, împărțiți Imperiul în două. În cazul ăsta, aparent, parcă Herodian zice că doar intervenția emoționantă a Iuliei Domna oprește această diviziune. Și cumva se sugerează că chiar Iulia Domna ar fi încercat să obțină poziția de august principal pentru Caracalla. Ăștia, între timp, evident, după ce nu reușesc să pice la pace, tot încearcă să omoare unul pe celălalt cu otrăvuri, cu mâncare în otrăvuri, cum ziceai și tu, și alte subterfugii, însă nu reușesc. În cele din urmă, decid să se întâlnească în medierea, și asta se întâmplă în 212 deja, deci undeva pe la începutul anului 212, să decid să se întâlnească în medierea Iuliei nenarmați. Și acum sunt mai multe povești. Una este că Geta e întâmpinat de centurionii lui Caracalla, care aparent îl înjunghie în brațele mamei lui. O altă variantă este că Geta, deci că Antoninus ar fi venit neînarmat, Geta ar fi venit înarmat, ar fi vrut să-l atace, a lovit-o pe maică sa în mână prima oară, pentru că maică sa s-a băgat între ei ca să se oprească, să nu se omoare, și Antoninus s-a folosit de busculadă pentru a-l dezarma și a-l omorâ, ajungând să moară fix în brațele mamei lui. După aceea, Antoninus, după ce l-omoară pe Geta, Antoninus fuge prin palat, urlă, a încercat să mă omoare, dar merge de unul singur. Deci nu merge cu gărzile pretoriane după el. Merge prin tot palatul, începe să urle că a fost atacat, a fost trădat și după aceea parcă merge direct țintă spre tabăra pretoriană. Bun. Dacă țin de minte.
Da, da. Până să ajungem în 212, doar că n-ajungem în 212, pentru că îl asasinează pe Geta la final de decembrie 211. Nu intrăm încă în 212.
Ok, da, da, scuze, greșeala mea.
Deci sunt oameni ăștia normali, cu scaun la cap de la Roma, care văd care e starea de fapt și de drept din capitală și își dau seama că nu poate să continue stilul ăsta, care e destructiv pentru toată lumea.
Uh-huh.
Și inițial vin cu o propunere din asta, mă rog, pe cât de interesantă, pe cât de delicată, asta cu împărțirea Imperiului. Eu aș vrea să mă refer la asta cu împărțirea Imperiului, pentru că e foarte interesantă din punct de vedere strategic. Până acum, împărțirea între Est și Vest în Imperiul Roman era foarte simplă. Și pe vremea lui Octavian, și pe vremea lui Marcus Antoniu, și pe vremea lui Cezar, și pe vremea lui Pompei, trăgeai o linie lungă, verticală, de la nord la sud, care să treacă prin Marea Adriatică. Ce era la Est făcea parte din Estul Imperiului, ce era la Vest de Adriatică făcea parte din Vestul Imperiului. Da? Cel care stătea în Roma avea Vestul, celălalt avea Estul. Acum ăștia vin cu altă propunere, cu altă împărțire. Mie mi se pare foarte tare. Ideea asta o să rămână în mințile unora și mai târziu. Partea europeană îi revine lui Caracalla, cum ai spus și tu, partea asiatică lui Geta. Granița este pe Bosfor și pe Dardanele, dar Marea Marmara acolo, Helespontul și Golful Propontic, cum se zicea pe vremea aia.
Uh-huh.
Partea africană, tot așa, o parte ăștia jumătate, nu contează, și acolo mi se pare că ia Caracalla mai mult. Capitala lui Caracalla va fi la Byzantium. Așa zice Herodian, ceea ce mi se pare complet ilogic, în primul rând pentru că Byzantium ar fi fost chiar la capătul estic al Imperiului. Dacă
plus
era
că era distrus, era o cetate distrusă de Taicăsul.
Exact, aduceți-vă aminte, Severus tocmai distrusese sistemul defensiv, nu știu dacă avuseseră ăștia destul timp să-l refacă. Capitala lui Geta avea, nu știu, la Antioch sau la Alexandria, dintre cele două. Dintre cele două, Antiohul mi se pare alegerea mai potrivită, dar nu, e și mai în mijloc, poți să ajungi și mai repede la granița cu parții, în caz de ceva probleme, mi se pare alegerea mai isteață. Vine Iulia Domna, da, cu episodul ăla plin de patos, spune, băi, dacă o să mă omorâți-mă și pe mine, împărțiți-mă și pe mine, așa cum împărțiți Imperiul și nu știu ce. În fine, îmi vine greu să cred că așa au stat lucrurile. Cel mai probabil, cei mai importanți oameni, Papinian, ceilalți senatori, generali, consul, cine au mai fi fost pe acolo, cine au mai fi participat la întâlnire și au dat seama că dacă ei decid să împartă Imperiul până la urmă, nu știu, fac o greșeală imensă din toate punctele de vedere, și militar, și strategic, și economic, și cum vreți voi. Și în ciuda dorinței celor doi, pentru că eu cred că ambii frați voiau să împartă Imperiul, decizia finală este asta, un singur Imperiu cu doi împărați, nu două imperii mai mici, fiecare cu câte un împărat. Deci și se vede destul de clar și o să vă spun, în cazul acestei împărțiri, ascendentul evident îl avea Caracalla. În provinciile pe care le-a primit Caracalla, pe care le-ar fi primit Caracalla, erau două treimi din populația Imperiului. Uh-huh. În provinciile lui Geta erau maxim 20 de milioane, 21-22 de milioane, că am și calculat, am stat așa frumos, hai maxim 25, restul de 50 de milioane sau 40 câte ori fi fost după ciuma lui Antoninus, nu contează, erau ale lui Caracalla. Și asta îmi spune despre Geta că deși îi se oferea de două ori mai puțin teritoriu, de două ori mai puțină populație, deși el era coaugust, el nu voia să mulțumea. S-ar fi mulțumit și cu mai puțin, a vrut totuși să onoreze dorința tatălui său, care le-a spus amândurora, bă, fiți coauguști, coauguști, nu un singur august, doi coauguști, și nu voia cu orice preț să împartă totul la doi. Ar fi acceptat și mai puțin doar să fie departe de fratesul. Deci din punctul ăsta de vedere, nu e, mi se pare că amândoi își doresc chestia asta. Nu ce ai spus tu, că e caraca la care se duce și îi ceartă pe ăștelalți care vor să despartă imperiul. Dacă eu aș fi Caracala, aș fi ales chestia asta inițial, după care l-aș fi atacat pe frate meu care avea un imperiu de două ori mai mic ca mine și aș fi refăcut tot imperiul.
Da, dar da, nu
e
știu
doar,
sigur dacă
e... doar versiunea mea. E doar,
da, e doar... Plus că noi, evident, în momentul ăsta nici nu știm exact dacă Geta este chiar așa un good guy cum este descris de Dio, de exemplu. Pentru că dacă te uiți la istoria Augusta, istoria Augusta, de exemplu, este foarte inconsecventă. Îl demonizează pe Caracala și îl laudă pe Geta cât de grozav este, până în momentul în care vorbește despre Geta, când îl demonizează pe Geta până la cer și înapoi.
Nici nu vreau să-l demonizez, nici nu vreau să-l angelific. O să-ți spun mai târziu, o să am un citat destul de consistent care se referă la discursul lui Caracala din Senatul Roman. Da, și acolo o să spun exact cum prezintă el lucrurile și că putem să-l vedem pe Geta ca băiatul rău. Deci eu nu iau apărarea lui Geta. Eu zic doar că, din punct de vedere logic, deocamdată sunt toți pe același calapod. Și Geta, dacă n-ar fi reușit Caracala să-l omoare pe el, cu siguranță Geta ar fi reușit să-l omoare pe Caracala. Aici era o paradigmă de care pe care. Eu sunt conștient de chestia asta.
Clar, clar, clar. Deci mai este încă un argument, și anume că Geta își arată cumva latura sadică, poate un sadist de ăsta infantil conex cu puterea, care poate îl face pe Severus să-l țină mai departe de administrația Imperiului și care îl face inclusiv să recurg la episodul pe care l-am povestit în episodul anterior cu execuția creștinilor. O să vedem că Antoninus va avea o cu totul altă atitudine în privința asta și, într-adevăr, deci cumva... Povestea asta este foarte, foarte interesantă, se poate discuta foarte mult. Cumva mai impulsiv mi se pare totuși Geta și într-un fel pot să și înțeleg frustrarea lui. Este frustrarea aia de om mic, scund, care vrea să fie cu ăia înalți și puternici care se bat. Și atunci el e foarte rău, devine foarte rău.
Apropo, compensează...
compensează pentru lipsa de forță cu răutate, știi?
Apropo este de oameni scunzi, scuze, apropo de oameni scunzi, Cassius Dio spune despre Caracala că este scund.
Da, aia nu e absolut nicio problemă. Cassius Dio poate să spună ce vrea el, știi? Sunt de acord, este posibil ca Caracala să fie scund. Pare, adevărul e că dacă te uiți un pic la statuile lui, pare un pic îndesat, chiar dacă tipul era foarte, foarte bine făcut, adică e un tip foarte atletic și atunci pare un pic și îndesat și atunci na, e posibil să fie scund, aia zic, știi?
Da, acum depinde cu cine îi compari, că dacă îi compari cu germanii, toți romanii erau mai scunzi.
Da. Deci, cum ziceam, această interpretare foarte favorabilă lui Caracala este că el însuși l-ar fi scăpat pe Geta inițial dintr-un complot de Saturnalia, asta o zice Dio, și după aia i-ar fi cerut Iuliei Domna să intermedieze împăcarea lor și Geta ar fi încercat să-l execute pe Antoninus. Deci eu îți spun cea mai favorabilă variantă pentru Caracala. Și acesta a trebuit să se apere și mai ales că, cum ziceam, Herodian susține că după ce îl omoară pe Geta, Antoninus aleargă de unul singur prin palat, urlând că a scăpat din complotul fratelui său. Și, cum ziceam, e posibil ca chiar să o fi rănit pe Iulia Domna, iar râsul Iuliei Domna de care vorbește Cassius Dio să fi fost genul ăla de râs isteric nervos cauzat de tragedie, practic. femeia a asistat la moartea unuia din copiii ei, care el însuși a încercat să o moare, ceea ce evident dă toate emoțiile peste cap. În fine, ideea este că suntem în punctul în care Caracalla în momentul ăsta este de unul singur. Și iată cum începe. Bucurați-vă, frați soldați, că acum am ajuns în poziția de a vă face favoruri. Asta zice Dio. Dar, ia, spune tu ce le zice Caracalla pretorienilor sau urbanicienilor.
Nu, nu. Vreau să vă spun ce le zice Caracalla după ce ajunge în Senat.
Ah, mai... stai.
Păi până atunci mai avem.
Ok, deci Caracalla ajunge, evident, cum ziceam, primul lui gând este să ducă, să se salveze și se duce, evident, la garda lui, nu? Garda pretoriană. Se duce la pretorieni, pretorienii și urbanicienii. Urbanicienii sunt cumva, să zicem, poliția locală. Niște oameni inutili, dar în cazul lor, în cazul romanilor, erau niște inutili înarmați. Deci e o chestie foarte bună. Primul lucru pe care îl face, cum zicea Dio, am ajuns în poziția de a vă face favoruri, dimensiunea mitei este de natură să-i convingă pe soldați să nu mai pună nicio întrebare. Nu mai stă nimeni să întrebe nimic. Apare lângă el, de exemplu, Papinian, care Papinian susține versiunea lui Caracalla, și anume că Geta ar fi atentat primul la siguranța lui Caracalla. Apare alături de el, apare și alături de Marcellus, parcă, care era prefect pretorian și el. Și Marcellus ăsta le spune soldaților să meargă în temple și la visterie să ia ce este al lor. Practic, nu cară banii după el Caracalla, ci le zice, băieți, orașul este al vostru, faceți ce vreți. Ceva de genul ăsta. Bă. În fine, ăștia vin, își iau sumele de care vorbesc, evident. Nu vorbim de pretorien că ar fi jefuit Roma sau ceva de genul ăsta, ci mai mult ca sigur că treaba este organizată și făcută fără a oprima populația deocamdată. Dar reținem și că resursele astea financiare erau de fapt blocate în temple și în visterie, ceea ce este oarecum normal. Ce e interesant că e legiunea a doua, Partica, care era staționată la Alba, foarte aproape de Roma, îi refuză intrarea în tabărul lui Caracalla până în momentul în care acesta practic vine și negociază cu ei și le promite practic mai mulți bani. Că...
Na, cu toată autoritatea, adică nu, eu credeam că vorbește aici de un geniu în viață. Nu se poate Caracalla să nu se trebuiască să le dea mită soldaților ca să-l accepte ca împărat. N-are cum, n-are cum. Deci, în primul rând, chestia asta, că a zis Papinian că Geta a încercat primul să-l asasineze pe Caracalla, mi se pare ca povestea cu ou și găina. Cine a fost primul? Ăștia încearcă de 10 ani să se asasineze și de 10 luni, de 11 luni, de când a dat ordul popii taicăsu, tatăl lor, adică. Deci nu știu cine a fost primul, nu, e absurd să pretindă cineva că știe, bă, ăla a încercat prima dată să-l otrăbească pe celălalt, ăla a încercat prima dată să se ducă peste bodyguardii celuilalți, pentru că așa îți spun, mai sunt, uite, de Saturnalii, în versiunea lui Herodian, Caracalla încearcă să-l asasineze pe Geta, da? Doar că ăsta era apărat de o gardă de corp, era apărat de niște atleți pe acolo și... Herodian spune că ăsta, Caracalla, decide să joace cartea ipocriziei maxime. Asta se întâmplă când îl cheamă pe ăsta neînarmat în dormitoarele mamei sale vitrege și se întâmplă grozevia la Iulia Domna, când se umplu ea de sânge pe acolo și na. Dar e cu atât mai greu să-mi înnăbu și eu îl disprețuiesc din toți rărunchii pe Caracalla, pentru că mă gândesc cât de mult s-a chinuit și Severus, adică nu-l urăsc, deci rețineți, nu-l urăsc, e un dispreț, adică e o chestie rațională, nu e o chestie irațională, ura e irațională, disprețul este rațional. Cât de mult s-a chinuit Severus să le explice celor doi, bă băieți, aveți tot ce vă trebuie, n-are rost să vă certați, imperiul este suficient de mare pentru amândoi. Și din nou, ca în trecut, le face o listă cu toți frații care nu s-au înțeles între ei, le dă exemple. toate exemplele celebre despre care am vorbit și episodul trecut și în care Imperiul nu s-a simțit deloc bine. Cu toate astea vine sceleratul de Caracalla sau vine sceleratul de Jetta și încearcă să-l omoare pe ăsta și ăsta mai puternic și-l omoară înapoi. Nu știu ce să spun, dar în versiunea aia, ce căutau, spune-mi și mie, ce căutau în atacul Iuliei Domna centurionii? Nu știu ai cui erau, dar ce căutau dacă ăștia s-au întâlnit doar ei trei într-un mod cât se poate de pașnic?
Sunt unii care spun că, cred că doar Dio zice de centurioni, ceilalți nu spun de centurioni.
Păi și atunci cum moare, ăsta? Păi cum moare ăsta? Cum moare Jetta cu cuțitul în el, înfipt de mai multe ori plin de sânge pe sânii lui maică sa?
Păi asta pentru că îl dezarmează, deci explicația pe care am dat-o deja și pe care poate să o ascultă oamenii cu 5 minute înainte, este că a încercat să-l atace, s-a băgat între ei Iulia Domna, a rănit-o, ăsta s-a blocat în momentul în care a rănit-o pe maică sa, Antoninus l-a dezarmat și l-a căsăpit.
Deci n-au venit amândoi nenarmați, că eu de aici, eu de la premisa asta pornisem, n-au venit amândoi.
Nu, deci ipoteza respectivă aia favorabilă lui Antoninus este că Geta ar fi venit înarmat pe șest, așa, nu? Știi?
Am înțeles.
Deci asta e, oricum, este neimportant. Ce este foarte interesant și acum cumva o să pregătesc ceea ce urmează. Ce este interesant este că mai târziu Antoninus pare puternic afectat de gestul pe care l-a făcut acum. Adică moartea lui Geta nu este un moment care să-l lase indiferent. El intră în depresie puternică, devine bețiv și are inclusiv probleme de natură sexuală, adică nu se mai trezește entuziasmul pentru femei, să zicem așa.
Bă, îl judecă și pe el conștiința, da, când îl omori pe fratele tău în brațele mamei tale, da, nu e o imagine foarte plăcută, să spun așa.
Exact.
Nero măcar a folosit o travă, da, deci la el n-a fost atât de sângeroasă fapta, dar chestia asta, dacă s-a întâmplat, unul dintre cele 3-4 scenarii pe care le-ai spus tu acolo, deci dacă unul dintre ele este cel adevărat, mie mi se pare că fapta lui Caracalla nu doar că e abominabilă, dar e ceva care nu s-a mai întâmplat în toată istoria Imperiului Roman.
Adică deocamdată.
Nu și-a mai ucis nimeni fratele cu sânge rece, cu violență de față cu maică sa. Și aici, deci na, aici mi se pare absolut odios ce a făcut Caracalla. Vreau totuși, deci după ce se asigură el, se asigură că armata e de partea lui, cu un donativ foarte, foarte, foarte serios. Aveam un citat pe aici foarte interesant al lui Herodian care spune așa, spune că a distribuit într-o singură zi în cel mai nesăbuit mod cu putință toți banii pe care Severus îi colectase într-o perioadă de 18 ani. Asta apropo de banii pe care trebuie să-i dea tuturor legionarilor și să le spună, bă, de fapt, cum ai spus și tu, băieții știu singuri de unde să ia, se duc, iau banii din templu, știau drumul, da, se servesc, dar Caracalla risipește într-o singură zi, deci trebuie atâția bani să le dea ăstora ca să-i convingă, încât nu știu ce să spun, ți-am zis. Nu le dai atâția bani dacă aveai autoritate și dacă era dreptatea și adevărul de partea ta.
Sunt de acord, deci iarăși, eu o să prezint și o să vin cu interpretările astea care sunt pozitive lui Caracalla, pentru că în general o să auziți interpretările negative și o să încerc să vin și cu partea cealaltă. Dar nu cred, deci indiferent care ar fi scuza, nu cred că ceea ce face Antoninus este scuzabil. Da? Deci nu vorbim despre scuze, vorbim despre interpretări să zicem mai favorabile.
Băi, ești tare, felicitări, adică să fii avocatul diavolului e o misiune destul de ingrată. Da,
nu sunt al diavolului, pentru că totuși ăsta nu-i diavolul. Să știi că există unii care ajung, uitându-se după aceea ce se întâmplă cu Imperiul Roman, să spună că Imperiul Roman și-a găsit apogeul pe vremea lui Caracalla.
Dintr-un punct de vedere este adevărat și o să ajungem și acolo.
Da, da. Deci asta, din anumite puncte de vedere, este...
Dintr-unul. Nu, după părerea mea, dintr-un singur punct de vedere, ajungem imediat. Dar până atunci...
Eu zic că-s două și o să explic de
ce. Ok, ok. Până atunci, deci rezolvă problema cu armata, cu pretorienii și ajunge în fața senatorilor, pentru că ăia trebuie cumva să îi dea Patalamaul la mână, că este singurul august din împărat. Și zice așa Caracala, e mai lung citatul, o să spicuiesc doar părțile importante. Sunt conștient că orice crimă împotriva cuiva din familie, atunci când fapta e descoperită, e considerată reprobabilă și numele de asasin de frate sună foarte urât în urechile voastre. Urmează mila față de victimă, ura față de învingător, da, în asemenea cazuri pare că victima este cea abuzată, iar învingătorul este cel care abuzează. Dar dacă am analizat speța cu rațiune și sobrietate, fără simpatie față de victimă, și am încercat să evaluăm motivele și intenția învingătorului, vom vedea că uneori ceea ce face el este perfect rezonabil și necesar. Și spune în continuare că de fapt el este victima, că el a fost atacat, dar a ales să nu stea pasiv, ci să riposteze. Jetta a încercat de mai multe ori să-l asasineze, să-l amăgească, să-l otrăvească. Jetta a tăbărât pe el în timp ce el era cu mama sa și și-a pus soldații să-l omoare, dar el a evaluat situația cu maximă pricepere și prezență de spirit și s-a apărat împotriva dușmanului, care nu mai putea fi numit frate din cauza atitudine și sentimentelor sale față de el. Extraordinar Caracala, de oameni ca ăștia are nevoie Imperiul Roman, bravo. Asta spun eu, nu spune el. El mai spune așa că au făcut și alții înaintea lui. Dă toate exemplele alea cu frații. Spune chiar că și Marcus Aurelius a complotat împotriva lui Lucius Verus. Deși Verus moare clar din cauze naturale, vine din vest cu ciuma, dar asta e, să nu lăsăm adevărul să strice o minciună bună. Și la final le spune senatorilor că trebuie să-i mulțumească lui Jupiter că au măcar un împărat. Și de fapt, aici mi se pare, e apoteotic finalul, și de fapt și Jupiter este singur deasupra tuturor celorlalți zei, deci e natural ca și aici pe pământ să fie un singur împărat care să aibă grijă de umanitate. Așa că ar fi bine să lase prostiile, să-și bage mințile în cap și să-l accepte pe singurul lor împărat, că altfel viața e complexă și are multe aspecte. Deci cam asta. I-a distrus. Deci îi distruge emoțional Caracala cu discursul ăsta. Vedeți, Herodian prezintă și varianta asta favorabilă pentru Caracala. Deci varianta asta este extrem de favorabilă după ce l-a făcut cu ou și cu oțet mai devreme. Și
Herodian e ceva mai echilibrat decât Dio. Deci da, se vede că pe măsură ce se distanțează de împărat, când se uită un pic mai din afară, oamenii sunt ceva mai echilibrați în legătură cu Antoninus.
De ce spun că i-a distrus pe ăștia pe senatori? Herodian spune că după ce a plecat, după ce a ieșit din sală, cei mai mulți senatori erau complet albi la față și tremurau din toate încheieturile. Da? Pentru că, bun, mesajul lui Caracala e chiar mai dur. N-am stat acum să redau toate subtilitățile, dar îi omoară așa virtual deocamdată.
O să explic un pic. Deci, în primul rând, în același discurs, în cadrul aceluiași discurs în fața senatului, el se declară un mare admirator al lui Sulla și lansează exact ceea ce este frumos în acest univers, și anume o listă de proscripții. Prima oară pe proscripții o să fie membrii casei lui Geta, gărzile lui de corp și diversi oameni care sunt într-o formă sau alta asociați cu Geta. Pe lista respectivă sunt evident acei oameni precum senatorii africani care îl susținuseră pe Geta, ceea ce cred eu că ar îndreptăți culoarea albă a figurilor senatoriale.
Da, să știi că nici prin gând, adică nu, n-are cum să fie Sulla la nivelul lui Caracala. Sulla ar fi trebuit să-l admire pe Caracala, nu invers. Pentru că Sulla, pe lista aia de proscripție a lui, avea maxim 500-600 de nume. Pe lista de proscripții a lui Caracala, până la urmă, vor fi vreo 20.000 de oameni.
Da.
Dar vă spun,
lui Dio.
Asta e cifra lui Dio, da. O împărțim la 10, v-am spus. Pornesc de la premisa că...
Nu. Deci e foarte probabil că aia 20.000 de oameni s-a fost chiar 20.000 de oameni.
Deci îți spun, și dacă sunt 2.000, Dorine, Caracala este la cu totul alt nivel față de cel mai crud tiran și dictator de la Roma, de până acum, absolut, adică Sula. Deci listele de proscriși, 500, 600, 520, dacă nu mă înșel, aveau, astea sunt peste, sunt mii. Sunt mii de oameni care cad pradă și la Roma și în provincii și liberți și prieteni de pahar și magistrați, oricine. Oricine ar fi schimbat o mică scrisorică cu Geta, oricine s-ar fi uitat la Geta, oricine ar fi avut o mică legătură cu Geta, oricine a fost executat. Îi omora Caraca la familia până la a cincea generație.
Probabil că îți dai seama că nu a venit cu lista asta enormă de nume din prima. Foarte posibil ca și Caracala și Geta să-și fi făcut propriile liste de proscripții și până la urmă senatul a trebuit să ia la cunoștință de lista celui învingător sau ceva de genul ăsta. Asta e cea mai probabilă chestie.
Însă... Păi stai că și din senat au murit jumate.
Da, da.
Deci da. A luat la cunoștință, post-mortem a luat la cunoștință.
Cam așa. Printre arestați sunt și fostul prefect Cilo și actualii prefecți Papinian și Patruinus. De ce mi se părea asta interesant era... că practic câteva ore înainte Papinian venea și susținea cauza lui Antoninus în fața pretorienilor. Deci, da. Dar oricum, Caracala cumva își arată practic sfidarea la adresa senatului. În momentul în care iese din senat, primul lucru pe care îl face este să arunce toga senatorială și, îmbrăcat în armură, se alătură soldaților lui. Practic, el își aruncă, se dedică practic legiunilor exact cum a spus taicăsu că e cel mai sănătos să facă.
Da, Geta are parte de o damnatio memoriae așa de bine pusă la punct încât odată cu el mai mor și încă 20.000 de oameni, ca să zic așa.
Da. Ca să fie sigur că nu-și mai amintește nimeni de el.
Exact. Istoria Augusta spune pe de altă parte că Geta e deificat de senat și Caracala spune ceva de genul, deci istoria Augusta încă o dată, spune că ăsta, Caracala, îl deifică pe Geta și spune așa, mai bine să fie divus decât să fie vivus, adică mai bine să fie divin decât să fie viu, e un joc de cuvinte foarte simpatic în latină, mi-a plăcut pe faza asta. Pare mult mai logică varianta cu damnatio memoriae, evident, având în vedere ce urmează. Dar v-am spus, pe mine mă impresionează desfășurarea asta de forțe, pentru că totul se întâmplă până când el pleacă anul viitor de la Roma și în mai puțin de un an de zile, ți-am spus, 10.000, 20.000 îl face pe Sula să fie la pitici, mă gândesc că seamănă, e Jupiterul proscripțiilor ăsta, ca să zic așa. Da. Există, cred că, un termen de comparație poate doar cu ce a făcut Mitridate cu vesperele lui asiatice, dar țineți minte că acolo era vorba de alt popor. Aici Caracala își omoară proprii oameni, Jesus Christ, adică își omoară, nu știu, la nivel de genocid, așa ca metodă, dar nu sunt așa de mulți. Deși el mai repetă episodul ăsta cu 20.000 de oameni încă o dată, o să vedeți.
Da,
nu se oprește aici.
Aia acolo sunt vreo 100.000, dar o să ajungem și acolo. Deci, ideea e că Antoninus, de exemplu, decide să elimine pe oricine poate ridica orice fel de pretenții la tron. O omoară pe Cornificia, sora lui Commodus, și pe fiul ei. O omoară pe Plautila și pe fratele ei, Plautius. Amândoi sunt acum omorâți. Mai sunt o mulțime de alți nobili, însă, din păcate, epitomizarea bizantină a scrierilor lui Cassius Dio nu ne dă lista. Ideea este că, așa cum ai zis și tu, eliminarea inamicilor lui Caracala, imaginar sau reali, e continuată și în provincii, prin mâna serviciilor secrete romane, frumentarii, speculatori, peregrinii, dar și pretorieni și evocatii, care sunt centurionii pretorieni. Chestia e în felul următor, și asta e o perioadă foarte interesantă. Ce face el acum este practic o epurare,
O epurare a cui, Dorine? Nepotul lui Marcus Aurelius omoară fiicele lui Marcus Aurelius.
Da.
O epurare, bine. Da, e bravo.
Nepotul nelegitim în toată...
Își omoară veri primari, îl omoară pe fiul lui Pertinax, aici tot așa ca și glum.
O să vedem că asta, de exemplu, în Imperiul Otoman, care este și ăsta un continuator al Imperiului Roman într-o formă sau alta. Și acolo o să vedem chestiile astea întâmplându-se foarte des. Este o alegere cinică din partea lui, este o alegere foarte dură. Nu aș vrea să fiu aristocrat roman în perioada respectivă. Însă s-ar putea să fie mai multe motivații. De exemplu, una din motivații s-ar putea să fie și faptul că are nevoie de bani și banii îi obține inițial printr-un împrumut de la senatorii bogați, după care de la senatorii pe care îi execută sau pe care îi folosește ca bancă personală. Și după aceea face următorul pas, care următorul pas poate fi văzut ca un pas pur și simplu de om lacom sau poate să fie văzut ca probabil singura cea mai bună decizie a lui din toată domnia lui, și anume acordă cetățenia tuturor locuitorilor liberi ai Imperiului, cu excepția barbarilor înfrânți care au fost aduși ca fermieri soldați. Deci face chestia asta și scopul, așa cum spune Dio, este unul singur. Să strângă bani. Pentru că ăștia, practic devenind cetățeni, plătesc toți taxe.
Corect, corect. Stai puțin, că ai deschis vreo trei direcții. Ai deschis discuția în vreo trei direcții și trebuie să mă adun un pic. Mm-hmm. Deci, hai să mă întorc un pic la proscripțiile alea.
Da.
Ce credeți că se întâmpla? Da, tu ai spus că încă un motiv era cel... Nu, hai să o iau altcumva. În primul rând, nu este prima dată când un debitor își omoară creditorii. Era cel mai convenabil, da? Și Mihai Viteazul a făcut chestia asta. S-a dus, i-a strâns pe toți ăia, le-a dat foc. Așa face și Caracalla, nu e nimic. Da, împrumută bani de la senatori, după aia îi omoară pe ăștia. Ce credeți că se întâmplă cu toate proprietățile celor asasinați? Ați ghicit, da, trec în proprietatea împăratului. Dar astea sunt niște lucruri, cum să spun, merg mână în mână. Adică îl asasinezi pe ăla, îi iei proprietatea. Îl asasinezi, îi iei proprietatea. Îl asasinezi și așa mai departe. Nu mi se pare faptul că tu îl asasinezi pe ăla ca să iei proprietatea un gest mai scuzabil sau mai puțin scuzabil. Nu, pur și simplu, l-ai asasinat ca să iei proprietatea. Ce face după aceea, că eu credeam că la asta te referi. Deci omul se duce, hai să spun o glumiță mai întâi, ci că le arde de vii pe vestalele virgine pentru că nu erau chiar atât de virgine cum se credea. Nu știu cum s-a convins el de chestia asta, nu vreau să aflu, dar important e că le-a rezolvat și pe ele.
Deci, cum s-a convins de chestia asta este că el însuși a făcut sex cu el. Adică...
Da, mă, da, ok, păi, na, era evident. Și mai asasinează, asta mi se pare iar haotic. Bine, dacă faci sex cu ea împotriva voinței femeii și după aia o acuz că nu e virgină, mă rog, nu vreau să comentez.
Deci a fost consensuală totuși, aparent.
Bă, Dorine, ai descoperit mașina timpului, bravo, ești tare. Da, mai asasinează jumătate din tribună plus două peluze. Pentru că la un moment dat a fost un spectator la o cursă care cică l-ar fi insultat pe sportivul preferat al lui Caracalla. Și neștiind exact cine a scandat insulta, i-a ucis pe toți din zona respectivă. Da, i-a ucis în public. I-a ucis în public, de față cu o grămadă de alți cetățeni, ca să fie treaba și mai crâncenă. Deci, după părerea mea, când faci un gest de genul ăsta, nu mă interesează. Te judecă conștiința, ai vise negre, coșmaruri. Ești dus cu pluta pe Bistrița, dacă mă întreb pe mine. Adică, na, nu știu, să ordone asasinate aleatori în public denotă niște probleme psihice majore. Dacă e adevărat...
Dacă este adevărat, pentru că deja acolo intrăm în tărâmul speculațiilor și fabulațiilor și cumva pare o mică fabulație din partea lui Dio, okay. Că parcă Dio
okay.
a zis-o.
Da. Da, ok, nicio problemă. Bun, până ajungem la Constituția Antoniana sau Edictul lui Caracalla, pentru că și acolo am niște chestii drăguțe de spus, mie cea mai faină poveste, mă rog, faină la nivel așa, de lecție de viață, că așa ea nu e faină deloc, cea mai înțeleaptă și stoică mi se pare lecția morții lui Papinian. Da, celebru jurist despre care am spus, și data trecută, e un fel de prim-ministru, în ultimii 7 ani de domnia lui Severus s-a ocupat foarte eficient de guvernarea Imperiului și după ce l-omoară pe Geta, Caracalla îl pune pe Papinian, foarte tare episodul ăsta, îl pune pe Papinian să conceapă un fel de apologie pentru fapta sa în fața senatului și a oamenilor. Da? O justificare, da? Apologia lui Socrate. Fix, am căutat chestia asta și mi-am adus aminte, fix așa a făcut și Seneca pentru Nero, dacă mai țineți minte. Da? L-a scos basma curată pe Nero după ce ăsta l-a asasinat pe Britannicus. Deci, da. Seneca a făcut chestia asta, s-a coborât la nivelul ăsta. Ei bine, Papinian îi spune lui Caracalla așa, e mai ușor să comiți un fratricid decât să-l justifici. Foarte smart, foarte curajos, doar că răspunsul ăsta plin de onoare îl face să-și piardă viața. Oamenii de la Roma ci că l-au deplâns foarte tare și mai e o poveste drăguță în istoria Augusta tot cu Papinian, care înainte să fie ucis îi spune lui Caracalla că dacă cel care îi va urma în funcția de prefect nu o să-l omoare pe împărat să se răzbune în acest fel pe gestul lui Caracalla împotriva lui, atunci ar fi un mare prost. Și o să vedem mai încolo dacă eu există acel mare prost sau nu. Aici Papinianus nu prea are dreptate, pentru că o să vedeți, de-a lungul istoriei, n-au fost doar împărați care i-au asasinat pe prefecții pretorieni. Au fost de multe ori și destui prefecți pretorieni care au asasinat pe împărați. Deci, da. Conflictul ăsta dintre cele două funcții e cu sorți schimbător de izbândă, ca să zic așa. Când se omoară unii pe alții, când... Îmi place expresia asta, o să o mai folosesc de multe ori. Scuze, Dorina, sorții schimbător de izbândă dintre războaiele dacilor cu romanii mă urmăresc peste tot.
Asta este, suntem cu toții tributari, că și eu cred că am folosit undeva în notițe exprimarea asta, deci o să apară la un moment dat și la mine.
Bun, și acum am ajuns la Constituția Așa. Antoniana, un lucru extraordinar din toate punctele de vedere pe care îl face aici Caracalla, doar că eu nu sunt sigur că îl face Caracalla. Eu cred că ăsta era pe masa lui Ulpian și a lui Papinian, că în perioada asta mai e un jurist super meseriaș, ăsta e considerat cel mai tare jurist din Imperiul Roman, Ulpian. Și ăștia trăiesc în perioada asta, ăștia se ocupă de toate edictele, de toate legile, toată justiția e în mâna lor. Deci nu știu cât de mult se pricepea Caracalla la chestia asta.
De acord, numai că până la urmă e ceva de genul Caracalla așa asumă această decizie. Ceea ce, chiar dacă nu este el inițiatorul, nu este poate creatorul ideii, tot îi dă o valoare prin faptul că chiar a făcut pasul respectiv.
Aia da, deci, incontestabil.
Treaba asta este într-adevăr de apreciat. Și mai este de apreciat, de exemplu, Caracalla insistă, deci chiar dacă îi face pe nobil, pe aristocrație să îl urască, este mult mai orientat către, cum ziceam, către armată, și către populația săracă, să zicem. Ca să îmbuneze cetățenii Romei, de exemplu, dă jocuri și chiar participă în arena ca reprezentat al albaștrilor și omorând animale sălbatice, exact ca și Commodus. Scopul lui, se pare, că a fost de fapt să umilească public aristocrația romană, sfidând senatorii conservatori și practic făcând tot ce e în putință să se pună contra lor. În funcție de ce sursă citești, cum ziceam, unii zic că este bat temperat și calm, alții că este repezit și că a sfidat populația Romei, postând pretorieni înarmați în tribune și chestii de genul ăsta.
Nu, Dorine, problema nu e asta. Problema e că de multe ori aceeași sursă spune și că e cumpătat și calm și că e repezit.
Da. Deci aia e foarte, foarte greu de înțeles acest personaj. E clar că Caracalla, de exemplu, mituiește populația. Printre altele, făcând numeroase donații de această Caracalus, care este haină roșie cu glugă și cu mantie până la pământ, și construiește și terme Antoniniana, ceea ce mă face pe mine să-mi notez, a omorât, dar a și făcut, exact ca viitorul primar al Brașovului. Nu, ăla n-am omorât, dar ideea e cam așa, știi? Deci în gluma noastră politică politică actuală, dacă o aplicăm la Caracala, este a omorât, dar a și făcut. Știi?
Da, mă, nu fi așa de defetist, că și acum 4 ani spuneam la fel și uite că am avut parte de o surpriză plăcută. Poate și anul ăsta ne mobilizăm și facem să fie bine.
Da. Dar în orice caz, reținem această idee. Aceste terme antoniniana nu o să fie terminată de el, pentru că el nu prea mai dă, din momentul în care pleacă în Roma, nu prea se mai întoarce. Cumva are exact aceeași dragoste pentru Roma ca și taicăsu. Și e terminat de ultimul din dinastia Severilor. Deci asta nu o să fie o mare surpriză. O să mai pun încă o chestie și după aia închidem acest episod, urmând ca noi să înregistrăm și episodul următor după aceea.
Dar înainte de asta, Dorine, vreau și eu să mă refer două, trei chestii și în legătură cu băile astea lui Caracala, care într-adevăr sunt o splendoare, băile astea, sau au fost o splendoare pe vremea lor. Și vreau să mă refer destul de solid și la partea cu cetățenia. Deci edictul ăla vreau să-l tratez foarte serios din punct de vedere juridic.
Ok.
Și după aia putem să încheiem.
Da, deci eu mai am încă o chestie pe care vreau și atunci le discutăm pe toate. Următorul lucru care îl face pe Caracala ultra popular în Imperiu este să decidă încetarea persecuției religioase a minorităților. La fel cu asta, cu cetățenia, edictul pentru încetarea persecuției religioase este practic cea care arată o altă față a lui Caracala, că este a lui Ulpian, că este ideea altuia, nu contează foarte mult, până la urmă, iarăși, cum ziceam, Caracala și-o asumă. Și,
Dorine, persecuțiile astea erau marginale în Imperiul Roman, am mai explicat chestia asta, erau, nu știu, două la 100 de ani, două într-o provincie, două într-un imperiu.
Nu știu ce să zic, pentru că erau foarte mulți care fusese alungați din Roma exact pe teme religioase. Și treaba asta este practic oprită cel puțin cel puțin legal de către Caracala. Știi? Că o să reia mai târziu, aia e o altă discuție. Dar ăsta este un pas, mi se pare, către o viață mult mai bună pentru cetățenii din Imperiu.
Dar cine făcea chestia asta? Tatăl său, Severus, înaintea lui? Sau cine făcea chestia asta?
Nu, deci asta era inclusiv, dacă mai ții minte, și de pe la Traian. Era, practic, erau niște legi legate de tratamentul religios, cum anume ai voie să... Dacă mai ții minte, are discuția aia Traian cu... Zic că-mi scap acum.
Pliniu cel tânăr,
cu
probabil.
Pliniu, da. În care Pliniu îl întreabă, băi, cum să-i pedepsesc pe ăștia, știi? Și ăsta zice, bă, nu-i pedepsi decât dacă, într-adevăr, chiar insistă să nu se lepede, știi? Dar există chestia asta. Caracala, practic, vine și toate aceste edicte referitoare la religie le anulează.
Ok. Mie mi se pare că nici înainte de Caracala, nici pe vremea lui Severus, nici înainte nu au fost probleme cu manifestarea religiei în Imperiul Roman.
Ba da, au fost, dar o să discutăm un moment, că noi nu ne-am ocupat foarte mult de partea asta religioasă. Deci asta este o promisiune pe care o să o facem pe viitor. O să ne ocupăm la un moment dat și de aspectul ăsta, mai cu atenție. Și atunci o să facem mod sigur și referire la contextul cu Caracala. Oricum, cred că mai importante sunt celelalte aspecte în momentul ăsta, pentru că noi cumva aici în conversația legată de religie suntem cumva nepregătiți încă, dar pe partea elaltă parcă avem un pic mai mult de zis. Deci...
Păi atunci hai să mă duc pe partea elaltă. În primul rând, băile lui Caracala, și vreau să mă mai refer la o construcție a lui, templul lui Serapis. Mm. E foarte importantă și chestia asta, are legătură chiar cu Burebista, așa m-am gândit eu în mintea mea. V-am spus, foarte, foarte frumoase băile astea, foarte întinse, grandioase, lux la greu. Da, nu doar cu piscine, cu saune, cu fântâni arteziene, dar și cu biblioteci, cu un stadion, săli din astea mai mici pentru tot felul de lupte, da, compartimentări pentru temir ce activități. totul e făcut din mozaic, din marmur, multe statui, grădini întinse, verdeață, foarte frumos. De ce a avut așa de mult spațiu? Pentru că avea spațiu acum la Roma. Da. La câte confiscări făcuse, la câte confiscări de proprietăți, putea să dărâme, să partiționeze, să segmenteze cum voia mușchiului. Caracalla credea, și am terminat aici, am terminat cu băile astea foarte frumos, într-adevăr, ele sunt terminate complet după anul 222. Deci cel mai probabil n-a venit el nici măcar cu ideea începerii, că ele încep în 212, 13 sau 11 sau mai devreme sau ceva, nici n-a fost în Roma, nu poți să zici că le-a supervizat lucrările sau care vreun merit, pentru că el anul viitor în 213 pleacă din Roma și nu se mai întoarce. Uh-huh. Deci să le numești băile lui Caracalla e puțin impropriu, dar o lăsăm așa. Caracalla credea la fel ca Severus sau... Na, cel puțin asta reiese din ceea ce face, credea în zeul numit Serapis. Un sincretist din ăsta greco-egiptean, destul de întâlnit în perioada respectivă, și vă ofer detaliul ăsta pentru că Acornion din Dionisopolis, dat pe lui Burebista, era și el tot preot al lui Serapis. Da, inscripția pe care ne-am chinuit noi să o traducem acolo frumos, deci cultul ăsta se pare că ajunsese și în Dobrogea. Acum, din nou, scuze dacă mă întorc din nou la religie, ar fi fost de porc ca el să se roage la Serapis, nu la Jupiter, și să-i condamne pe creștini că se rugau la Iisus Hristos, nu la Jupiter. Adică dacă el făcea chestia asta, normal că i-a lăsat și pe ceilalți în plata Domnului, oricare ar fi fost acel domn.
Bine, nu este ca și cum ipocrizia nu ar fi fost o caracteristică a împăraților romani, știi? Adică...
De acord, corect, ok, my bad, îmi retrag observația, da, așa e, putea să facă ce avea el chef. Inclusiv să fie foarte ipocrit, n-a fost pentru prima dată, n-o să fie nici pentru ultima dată. Eu nu știu ce urmărea Caracalla cu edictul ăsta, dar vă spun cum stătea situația în Imperiu în 212, adică înainte de 212. Deocamdată, cetățenii romani, cetățenie romană, aveau doar bărbații din Italia și, cumva, să zicem așa, o parte din locuitorii de sex masculin din provinciile romane mai vechi. O bună parte, chiar. Hai, adică Hispania, Galia, Africa. Uh-huh. Da, mai țineți minte. Din nou, mie îmi plac comparațiile, îmi place să mă întorc în trecut. Mai țineți minte ce fețe făceau Cicero și Cato când venea Cezar cu prietenii lui din Galia și îi numea senatori? Și ziceau ăștia, bă, cum arată, cum se îmbracă, inclusiv cu glugi din alea probabil. Aveau Caligula în picioare și Caracalla pe cap, aveau senatorii ăia gali. Ei bine, ca să ajungă în senatul roman, trebuia să fie cetățeni oamenii din Galia, da? Privilegiu de care galii beneficiau încă de pe atunci. Între timp, din ce în ce mai multe orașe aveau un statut special, da? Erau orașe din astea unde foarte mulți locuitori erau și ei cetățeni. Alexandria, Atena, Antioch, Leptis Magna, cred că și Ulpia Traiana Sarmizegetusa, dacă nu mă înșel. Depindea de statutul orașului, dacă era municipium, dacă era colonie, o să discutăm mai târziu toate tipurile astea de orașe, nu intru acum în detalii, dar... Ideea e că toți cetățenii ăștia, din Italia, din provincii, din orașe, unii chiar din regatele client, că mai erau și acolo ceva cetățeni romani, toți ăștia reprezentau maxim 10-15% din populația Imperiului. Hai să zicem 15%.
Da.
Vine Caracalla și din pix duce numărul cetățenilor la peste 60%, poate chiar 70%, că îi scoatem pe sclavi, trebuie să scoatem, de fapt nu, că trebuie să scoatem femeile, deci să zicem mai un 40%.
Cam 40%, deci da, 40%. A pus undeva vreo 25%.
Exact, bun. Să spunem că sunt de acord cu ce zice Cassius Dio, că motivul principal al lui Caracalla, vrând nevrând, a fost lărgirea bazei de impozitare, care crește, na, de 2-3 ori crește, de la 15% până la 40% crește, e inevitabil crește, da? Erau mai mulți cetățeni care ar fi trebuit să plătească taxe și impozite. Cum să spun, mi se pare valid punctul de vedere pentru că, adică decizia asta, de edictul ăsta al lui Caracalla, pentru că el tocmai le mărise salariul soldaților. Dar să nu uităm.
Da.
Îi obișnuiește foarte prost pe soldați cu tot felul de donative, soldați care deveniseră din ce în ce mai mulți. Ține minte că Severus mărește numărul legiunilor de la 30 la 33, deci 15.000 de soldați în plus dintr-un foc. Garda pretoriană va ajunge să aibă minim 40.000, dacă nu chiar 50.000 de oameni, în loc de 7-8.000. Deci încă 33, foarte mulți soldați în plus. În total sunt aproape 50.000 de soldați în plus. Ceea ce înseamnă 50.000 de salarii în plus. Și sunt salarii mărite, sunt mărite mai ceva decât ne-a dat PSD-ul anul trecut în învățământ. Deci le-a mărit salariile caraca la militarilor, serios. Deci el trebuia să scoată banii ăștia de undeva.
Da?
Da? E clar că, ok, poate veniturile statului n-au crescut de 3 ori cu mărirea bazei de impozitare de 3 ori, pentru că oamenii ăștia din provincii nu erau așa de bogați ca aia de la Roma, ca aia din Italia. Dar eu zic că tot a făcut rost de ceva bani.
Da, 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 absolut. Deci Dio aici este, are foarte multă dreptate în momentul în care zice că singurul motiv pentru care a făcut-o e pentru bani. Ce zic eu totuși este că, de fapt, Dio greșește că spune că e singurul. Pentru că eu zic că mai vrea să facă încă o chestie. Să nu uităm că, de exemplu, dacă nu erai cetățean roman, ajungeai la Roma, puteai să fii luat de pe stradă, bătut, dacă nu aveai o gardă romană asigurată. Chestii de genul ăsta se întâmplau
puteai
și erau
foarte puteai fi băgat chiar în sclavie.
Puteai fi aruncat în sclavie. Deci erau o mulțime de lucruri de genul ăsta care se întâmplau și care, într-adevăr, făceau din statutul de cetățean roman practic o clasă socială superioară, și Caracalla ce face este să elimine fix acest avantaj. Ceea ce într-un fel îmi amintește și cumva asta iarăși explică și de unde ura lui Dio, care deodată vede că o parte din privilegiile sale sunt practic eliminate din pix, știi? Și îi înțeleg frustrarea. Dar, pe de altă parte, băi, Commodus face exact ceea ce trebuie să facă pentru a câștiga popularitatea, practic de a câștiga admirația oamenilor în imperiu. Și este un om care pare totuși a fi obsedat de această popularitate, pentru că o să vedem ce persoană încearcă să emuleze mai târziu.
Pe lângă lărgirea asta bazei de impozitare pe care o vede Cassius Dio ca fiind principalul motiv pentru edictul ăsta, altă implicație evidentă eu o văd ca fiind mărirea bazei de selecție pentru legiunile romane. Încă o chestie pe care este evidentă este mărirea bazei de selecție pentru cei care pot ocupa magistraturi atât la Roma cât și în provincii.
Asta
și
da.
De fapt, cetățenia romană înseamnă 5 chestii foarte importante, 5 drepturi foarte importante pe care le-am învățat în anul întâi la Facultatea de Drept și pe care o să vi le spun și vouă acum. Ius suffragii, dreptul de a alege. Da? Dacă nu erai cetățean, nu ți-l puteai exercita. Ius honorum, dreptul de a candida la o magistratură. Fără ius honorum, nu aveai acces la cursus honorum. Fără acces la cursus honorum, erai fiul ploii. Ius commercii, ăsta e al treilea, da, dreptul de a încheia acte juridice conform dreptului civil roman, dreptul civil roman, care e o chestie foarte complexă, foarte important și ăsta pentru cineva care voia să prospere din punct de vedere economic, dar nu neapărat să prospere, dar chiar să supraviețuiască din punct de vedere economic, pentru că nu puteai să închei acte juridice cu celălalt. Ius connubi, foarte important, ius connubi, constant dreptul de a încheia o căsătorie valabilă, să fii și tu un pater familias respectabil acolo. Și ius militie, dreptul de a fi ales de a fi ales în legiunile romane. Dacă, din nou, dacă nu erai cetățean roman, puteai să faci parte doar din trupele auxiliare. Iar trupele auxiliare, printre alte dezavantaje care încep, nu știu, de la echipament, erau plătite mai prost decât legionarii. Deci un motiv în plus să-ți dorești cetățenia, dar cel puțin din punctele astea de vedere. Eu nu spun că era o chestie aspirațională pentru toți oamenii. Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Unii au fost nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar ca să se achite de obligația asta de cetățean.
Da.
Alții poate nu plăteau niște impozite, altora le-au fost mărite impozitele. V-am spus, așa putem să o dăm și pe interpretări din astea, umaniste, iluministe, să spunem, băi, Caracalla a fost nu știu ce monah luminat, un vizionar, este primul om din istorie care a oferit cetățenie la liber, este un democrat, este nu știu ce, dar nu e cazul, evident că nu e cazul, da? Oricum,
evident,
oricum
am dat evident că nu este cazul, însă este o decizie care mie mi se pare că face viața mai bună pentru mai mulți cetățeni decât pentru
categoric,
mai mulți oameni.
Categoric, Dorine, este o chestie foarte notabilă, e o chestie extraordinar de importantă, fără îndoială. Eu de-aia am și tratat-o atât de atent și atât de riguros. Eu zic că ne-am făcut treaba și de-aia, da.
Majoritatea părților bune din chestia asta însă derivă mai degrabă din efectele secundare, nu neapărat din efectele dorite, da?
Deci, exact, exact.
E o altă chestie, da? Deci e clar că Caracalla nu neapărat se gândea, da, ăștia o să aibă o viață mai bună, deci eu fac chestia asta pentru cetățeni să aibă o viață mai bună.
Hai să spun o chestie și cu asta gata, putem să-l lăsăm, putem să-l lăsăm pe Caracalla, adică să lăsăm Roma și să ne ducem cu Caracalla în altă parte. Să știi că asta, cred că am mai vrut să o spun, am mai spus-o, dar uite că vreau să o mai punctez o dată. Asta cu măsurile bune sau rele, să știi că e extrem de relativ, adică mai ales la scară istorică. Tu poți să spui că e o măsură bună, dar de fapt asta e ironia sorții. Ideile care se dovedesc la un moment dat foarte bune atunci când au fost luate, să știi că se pot dovedi după un timp foarte, foarte proaste. Și ai dat un exemplu, nu mi-a picat fis atunci, ai dat un exemplu cu împărțirea Siriei în două. Severus, după ce l-a bătut pe Niger, împarte Siria în două provincii mai mici, da? Și explicația era foarte simplă atunci și am fost și eu de acord cu ea. Băi, să nu mai există un guvernator de provincie atât de puternic, da, cu trei legiuni la dispoziție, care să reprezinte o amenințare reală la adresa împăratului. Corect?
Da.
Corect. La fel, peste o vreme, o să vedeți, atunci când Imperiul Roman va fi atacat de parți, durează mult mai mult să strângi legiunile din două provincii. Durează mult mai mult să-i faci pe cei doi guvernatori să comunice eficient, dar să vadă lucrurile la fel, să fie la fel de capabil din punct de vedere militar, nu știu, să ajungă, cel mai important, să ajungă la locul înfruntării în același timp. Că dacă vin parții și mai întâi îi bat legiunile unuia, după aia îi bat legiunile celuilalt, că astea sunt separate, n-ai făcut nimic.
Exact.
Deci ideea ta cu împărțitul provinciei în două a fost foarte bun atunci, dar s-a dovedit a fi fiind foarte proastă mai târziu. Așa cum am spus, știi că ne-am certat un piculeț, am discutat în contradictoriu, cu decizia aia a lui Severus de a le da liber pretorienilor. Care până la urmă unii dintre pretorieni au ajuns bula Victor. Adică el a luat o decizie foarte sănătoasă atunci, și-a pus oamenii lui, oamenii în care avea încredere, și după 10-15 ani, dar din nou, n-ai cum să anticipezi chestiile astea. Eu asta spun, trebuie să gândești mai mult în prezent, nu în viitor. Adică nu e bine să dai legi și pentru viitor, nu contest chestia asta. Cred că am și o concluzie la finalul următorului episod, în care vă spun cât de importante sunt legile și respectarea lor. Dar nu poți să te gândești numai la viitor. Tu trebuie să rezolvi problema acum și aici. Dacă problema asta va avea mai multe ramificații, o să te ocupi și de alea, na.
Exact.
Așa cum o să ne ocupăm și noi de Caracalla când ăsta o să plece din Roma pe alte meleaguri.
Exact. Bun. Aici o să încheiem episodul. Mulțumim că ne ascultați. Nu uitați să ne găsiți pe toate canalele pe care le-am zis la începutul episodului. Ne găsiți în toate aplicațiile de podcast. Până data viitoare pentru voi și până peste câteva minute pentru noi. Ciao.
Salutare!